Kada ima kulture, niko ne primećuje. A kada je nema, primete svi.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Ja sam Dejana Vuković i želim vam dobar dan. Kako se od snova, sećanja i parčića realnosti pravi knjiga o Prizrenu, otkrio je Valentini Bulatović, autor dela Putešestvije starim i novim svetom, Borivoje Ugrinović. Da li je danas, posle gotovo pola veka karijere, nastup jedne od najvećih pop zvezda sa ovih prostora, Zdravka Čolića, izgubio na intenzitetu emocija i dobre energije, proverio je reporter Sputnika Vladimir Sudar na Čolinom koncertu na Zlatiboru. A koliko je omiljenom pevaču važna vera i kako se dogodilo da među novinare dođe sa otiskom crvenog ruža na licu, saznaćete ako ostanete sa nama.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Ugostit ćemo i Dejana Matića, jednog od organizatora festivala Trgni se poezija, čije 11. izdanje počinje za 2 dana i predstavlja omaž Vladislavu Petkoviću Disu povodom 100-godišnjice pesnikove smrti, o čemu svedoči i ovogodišnji slogan izvan svakog zla. Šta će se naći na jubilarnom festivalu dokumentarnog filma Beldoks? Da li je granica između igranog i dokumentarnog filma postala suviše porozna? Šta se očekuje od najavljenih gostiju Čičoline i Bernara Aria Levija? Pitali smo direktora festivala Mladena Vušurovića i selektora domaćeg filma Marka Grbusinga.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
O danima Srbije u Istri govorit će nam jedan od umetnika čije je delo predstavljeno u Istri vajari slikar Milan Tucović, koji je zaslužan i za još 2 aktuelne izložbe, Leonida Šejke, otvorene protekle sedmice, kao i za postavku U odbranu slike, omaž Milanu Komneniću, otvorenu sinoć u Velikoj galeriji Doma vojske. Za orbitu govori i Kornelije Bata Kovač, proslavljeni kompozitor, autor mnogih nezaboravnih hitova, uoči svog koncerta simboličnog naziva U inat 75. koji će održati 8. maja. Vi ste na orbiti, ne menjajte putanju.
U Novosadskom pozorištu i Videki Sinhaš počele su probe predstave Grobnica za Borisa Davidovića. Čuveni tekst Danila Kiša dramatizovao je Erne Verebeš, a režira ga makedonski reditelj Aleksandar Popovski. U predstavi igraju Gabriela Crnković, Emina Elor, Agota Ferenc, Atila Giric, Daniel Gomboš, Daniel Husta i drugi. Premijera je planirana za 9. jun. Ovogodišnja dobitnica Ninove nagrade Ivana Dimić otvorila je pre nekoliko večeri u Podgorici Međunarodni sajam knjiga i obrazovanja. 12. Podgorički sajam objedinio je, kako ističu organizatori, knjige obrazovanja i ponudu za zaposlenje. Sajam prati izložba dela Dada Đurića. 24 grafike na postavci Laste i neke poznate, manje poznate i nepoznate ptice pokazuju umetniku filozofski likovni odnos prema prostoru i životu. Zemlja gost 12. Podgoričkog sajma je Rumunija, među gostima i sveta književnosti su Aleksandar Bečanović, Damir Karakaš, Mirjana Bobić-Mojsilović, Goran Samardžić, Andrija Terzić, Balša Prković, Ilija Đurović, Srđan Tešin. Specijalni gosti sajma su Rajko Grlić i Ante Tomić, dvojac odgovoran za hit film Ustav Republike Hrvatske. Film Rekvijem za gospođu J, reditelja Bojana Vuletića, pobednik je 17. festivala Centralne i Istočne Evrope Go East u Wiesbadenu. Grand Prix za najbolji film dodeljen je producentu Nenadu Dukiću. Rekvijem za gospođu J imao je svetsku premijeru na Berlinskom festivalu, a u martu je prikazan u nacionalnoj konkurenciji Beogradskog festa, gde je osvojio 4 nagrade, uključujući i onu za najbolji film. Vuletićev film biće prikazan i u posebnoj selekciji Filmskog festivala u Kanu, kao i na festivalima u Moskvi, Karlovim Barima i Montrealu. Legat Jovana Dejanovića, čuvenog novosadskog gradonačelnika, predstavljen je 5. maja u kinosali Muzeja Vojvodine. Ovim legatom fond muzeja obogaćen je sa više od 2000 novih predmeta. U vreme upravljanja Jovana Dejanovića od 1974. do 1982. godine znatno je unapređen rad komunalnih službi, kao i privredni, prosvetno-kulturni i sportski razvoj Novog Sada. Izgrađen je Most Slobode, Sportski centar Vojvodina, popularni Spens, a i Srpsko narodno pozorište je nakon pola veka konačno dobilo svoj novi dom. Soundtrack kultnog filma Gosti iz galaksije iz 1981. godine, koji potpisuje Tomislav Simović, objavljen je na longplay ploči u izdanju Riječko-Zagrebačke diskografske kuće Fox and His Friends. Muzika iz filma Gosti iz galaksije reditelja Dušana Vukotića smatrana je izgubljenom, ali su pronađene izvorne trake i izvršena njihova restauracija u poznatom studiju Cedar Audio u Cambridgeu. Autorski rad Tomislava Simovića sniman je u zimu 1980. i prvi je u potpunosti elektronski soundtrack nekog dugometražnog jugoslovenskog filma. Izložba Quattro Gatos, četiri mačora, sa originalnim grafikama najvećih španskih majstora Pablo Picasso, Salvadora Dalija, Juana Miroa i Antonija Tapiesa, otvorena je 4. maja u Muzeju grada Novog Sada. Ista izložba je priređena 2013. u Beogradskoj galeriji New Moment. Videlo ju je više od 20.000 ljudi i proglašena je za kultni događaj godine. Postavku čini oko 50 originalnih grafičkih radova španskih majstora. Naziv izložbe potiče od imena čuvenog kafića u Barceloni, Quatros Gatos, poznatom po tome što su se u njemu okupljala najveća umetnička imena s početka 20. veka, a pre svih Picasso. Mesto je otvoreno 1897. i smatra se centrom modernizma katalonske prestonice. Izložba će biti otvorena do 4. juna. Na upravo završenom Međunarodnom filmskom festivalu u Bariju na jugu Italije, srpsko-indijska koprodukcija Zemlja bogova, reditelja Gorana Paskaljevića, osvojila je Grand Prix za najbolji film i režiju u kategoriji inostranog filma. Žiri sastavljeno 30 gledalaca filmofila, izabranih posebnim konkursom iz čitave Italije, jednoglasno je dodelio nagradu Paskaljevićevom filmu. O svom 17. igranom ostvarenju, koje smatra najintimnijim, Paskaljević govori o Raulu Negiju, koji se posle 40 godina provedenih u Engleskoj vraća u svoje selo, što je uznemirilo njegove stanovnike. Film koji je sniman u vrletima Himalaja imao je svetsku premijeru na festivalu u Torontu u prestižnoj selekciji Masters, u okviru koje se prikazuju nova dela filmskih velikana današnjice, a zahvaljujući američkom gigantu Amazonu, Paskaljevićevo ostvarenje gledaće publika u više od 140 zemalja.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture. Udruženje pisaca Čegar i grafičko-izdavačko preduzeće Najsprint iz Niša objavili su multimedijalnu knjigu Putešestvije starim i novim svetom Borivoja Ugrinovića. Knjiga je rezultat višedecenijskog traganja za nepoznatim i misterioznim, sa snažnim uporištem u našoj istoriji, veri i baštini, objašnjava u razgovoru za Sputniku u orbitu kulture autor, inače po struci novinar, dugogodišnji saradnik Radio Televizije Srbije.
Tekstualnog dela, on sadrži i video i audio zapise, ali suština je u tome da je to inače publikacija koju čini 8 literarnih celina sa jednakim brojem pripovedaka i putopisa, ali i impresionističkih zapisa. Inače, čitav sadržaj ove knjige i publikacije oslanja se na jednom geografskom području koje je omeđeno prostorom nekadašnje stare Srbije, pre svega Kosova i Metohije i juga Srbije, ali se delom oslanje i na neke podatke koje zadiru u prostore današnjih novih država poput Crne Gore i Makedonije, doduše oivičeno različitim periodima iz bliže i dalje prošlosti.
Priče i putopisi u ovoj knjizi inspirisani su događajima iz prošlosti kao i savremenim zbivanjima, ali i mističnim predanjima, legendama, čudesnim pojavama i tajanstvenim ličnostima.
Moja namera bila da na jedan poseban način korišćenjem i tog kitnjastog jezika i da tako kažem govora koji je te neke duhovne provincijencije, da istaknem tu romanesknu, zatim dokumentarističku, impresionističku i bajkovitu prozu kojom je ovo delo inače satkano.
Reč je o 8 potpuno nezavisnih literarnih celina koje se razlikuju samo po žanru, odnosno po formi u kojoj su obličene. Prve 4 celine su pripovetke, 2 su klasični putopisi s određenim pripovedačkim celinama, dok su 2 zapravo impresionistički zapisi, odnosno zavičajne priče, kaže autor.
Kada je reč o video i audio zapisu kao delu ove multimedijalne publikacije, pre svega da kažem da DVD izdanje ili video zapisi su rađeni u filmskoj tehnologiji sa prigodnom naracijom, dakle, naših kolega uglavnom sa RTS, ali i iz drugih medija, sa odebranom muzikom, sa odgovarajućim tonskim i video efektima i naravno sa izvanrednim grafičkim i dizajnerskim rešenjima. U stvari, to video izdanje ili ti video zapisi sadrže 4-5-minutna klipa iz odlomaka štampanog izdanja, a i CD izdanje upravo sadrži istovetan broj spotova, odnosno ovih klipova, profesionalne realizacije.
Deo prihoda od prodaje ove multimedijalne publikacije namenjen je osobama oštećenog vida i sluha i ustanovama koje brinu o deci i odraslima s posebnim potrebama na jugu Srbije i na Kosovu i Metohiji. Knjiga je do sada predstavljena u Nišu i Kruševcu, kao i u Domu kulture u Gračanici i u autorovom rodnom gradu Prizrenu u Bogosloviji Sveti Kirilo i Metodije. Publikacija će krajem juna biti predstavljena i čitaocima u Beogradu, najverovatnije u crkvi Svetog Marka, najavljuje autor.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Zdravko Čolić održao je besplatan solistički koncert 1. maja na Zlatiboru i po ko zna koji put pokazao zašto je najveća jugoslovenska zvezda. Čolić je nastupio na Zlatiboru povodom Svesrpske narodne mobe kojom je nastavljena izgradnja zlatne gondole koja bi trebalo da bude najveća na svetu. Posle iscrpljujućeg tročasovnog nastupa, Čola je smogao snage da kratko porazgovara sa prisutnim novinarima, a na mesto susreta sa predstavnicima sedme sile stigao je maskiran i u pratnji nekoliko žandarma koji su ga štitili od brojnih obožavateljki. Uprkos zaštiti predstavnika žandarmerije, neke su devojke i žene uspele da stignu do Čole, tako da je izjavu novinarima dao s tragom karmina na levom obrazu, svedoči reporter Sputnika Vladimir Sudar. Sudar takođe kaže da je na početku razgovora Čola pozdravio ideju o izgradnji gondole na Zlatiboru.
Zlatibor je najbolja možda friška priča na ovim našim regionalnim prostorima. Što se tiče ljudi koji tu dolaze, da li neko voli, ne voli Zlatibor, ja volim pa dolazim vrlo često, ovo nema veze s koncertima. I naravno ovim koji je bio prije 2,5 godine gde sam se smrzao pa se odmrzavao pola godine. A ovo večeras druga priča, divno, opušteno i više ljudi, predivno.
Da li znate da će gondola imati baš nekak?
Ja bih bio ponosan, ja volim zato što da ne mislim, kad mi to dodijelili bio bi sretan. Mislim, ne treba da mi to daju, ali ako bi negde slučajno kao jednom Zlatiborcu, čovjeku koji voli Zlatibor, nema veze to se sad sa ovim estradnim mojim radom ili nečim, ali kad bi to dobio, to bi bilo velika čast.
Volite Zlatibor, dolazite?
Volim, dođem na čest. Evo, ono dolazim još iz od oba stare juge, jedan sam Zlatibor, sve sam, lokacije prošli.
Čolić je potom govorio i o budućim planovima.
Ja za sada ne bi, ali nešto malo kao novo da izađemo par singlova, neka nova ploča, odnosno album, pa ćemo onda za dogodne vjerovatno.
Konstantno.
Pa mislim, onako da okrenemo novi krug, vjerovatno to s Beogradom kreće u prvim nekim fazama. A evo proći će već sad ove godine 3 godine od one arene dupe koje sam radio, pa ljudi se malo i požele onda. Ali evo ovako viđamo se da uđu ljudi na razna druga mjesta, tako da nismo mi bez druže i bez pjesme.
Znači novi album izlazi.
Ne treba pretenciozno to gledati, ali malo par singlova prije toga, pa onda album ako Bog da, negdje 11. mjesec novembra recimo. Mislim, ako se ovim baviš, moraš i nešto snimati, pa makar je pluć.
Na pitanje otkud mu tolika energija i entuzijazam posle toliko godina karijere, Zdravko Čolić je rekao.
Kad vidiš ovako drage ljude pored sebe i stvarno jako i volim Zlatibor i na ovako lijepom čistom vazduhu svaki čovjek ima energije i dalje. I da se druži, i da šeta i tako. Mislim da je Zlatibor poseban zrak, poseban vazduh. Sve što se ovdje dešava je izvanredno, tako da to je svima poznato. A kad su dragi ljudi, lijep koncert, lijepa atmosfera, onda to daje dodatni stimulac.
Šta je sljedeće u planu?
Pa imam tu turniju po Australiji i napravit ću jedan single koji izlazi krajem maja. Spremat ćemo nešto i za sebe. tema radim na nekom novom albumu, desetak novih pjesama, ništa da ne favorizujemo, onako jedno malo nekih noviteta. Biće tu određeni koncerata i u Srbiji i okolo u narednom periodu, ovdje u okolini, ne znam, negdje u Hrvatskoj, Bosni. Tako, nećemo praviti onaj rez kao nema koncerata, idemo sad čekamo album. Već je to sad, čini mi se, u zadnje vrijeme dosta spojeno jedno s drugim.
Na kraju razgovora Čolić je odgovorio i na pitanje koliko mu je vera bitna u životu.
Bez vjere smo potpuno izgubili svoj smisao življenja. Mislim da je u svemu je vera bitna, pa i u Boga i u sve. Ja sam vjernik u tom smislu, ali mislim da čovjek sam u sebi treba da nosi jednu vjeru. To je istina i ljubav koju drži sam u sebi na neki način da to iskazuje prema drugima, tako da bez vjere nemamo ni budućnost.
Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Pratite nas putem Facebooka i Twittera. rs.sputniknews.com.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture. 11. Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija, koji će biti održan od 11. do 15. maja u Beogradu, Čačku i Pančevu, odigrava se ove godine pod sloganom Izvan svakog zla. Organizatori festivala su Treći trg i Biblioteka grada Beograda. Naš današnji gost je Dejan Matić iz Trećeg trga i jedan od organizatora festivala. Dejane, dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan, bolje vas našao i hvala na pozivu.
Na ovogodišnjem festivalu u preko 25 programa učestvovaće više od 60 pesnika, prevodilaca, kritičara i umetnika iz 14 evropskih zemalja. Impresivno sve ovo zvuči, da li je ovo rekordan broj gostiju i poštovalaca poezije ili je on tako konstantan posljednjih godina?
Može se reći, nismo baš uporedili prošlogodišnji broj i prošle godine je bilo preko 50 učesnika, ali ove godine zbog većeg broja učešća vizuelnih likovnih umetnica, preko 15 će imati svoje učešće, svoje radove. Taj broj je porastao na preko 60 i budući da je 11. festival, prošlog godine je bio jubilarni 10. mi i ovaj 11. zbog tog neparnog broja volimo da nas zovemo također jubilarnim, pa i to je eto želja da bude dosta učesnika, dosta programa. Imamo pesnike iz eto skoro 15 evropskih zemalja, zatim brojne prevodioce, vizuelne umetnike. To je prosto naš koncept festivala, da se poezija kroz razne vidove, posebno kroz vizuelnu umetnost, kroz neku vrstu vizualizacije poezije, ali i kroz filmski program koji je i ove godine po meni prilično zanimljiv i bogat, da se što više približi građanima Beograda, ljudima raznih starosnih doba, od srednjoškolaca, studenata, za koje imamo posebne programe, gostovanje u Filološkoj gimnaziji, 13. Beogradskoj gimnaziji, zatim gostovanje pojedinih pesnika na Filološkom fakultetu, ali i za, da kažemo, one slučajne prolaznike koji poeziju sreću redko ili nikada. Važno nam je dakle da ona na prvi pogled bude prepoznata kroz neki vizualni identitet koji evo godinama najviše u njemu osmišljavanju učestvuju Dragana Nikolić, naš dizajner, i street art umetnica TKV.
I kako to izgleda vizualizacija poezije? Šta vi zapravo radite? Ili taj filmski prevođenje u filmsku formu, da tako kažem?
Trudimo se da postaknuti poezijom od najviše pesnika omaža, ove godine to je Vladislav Petković Dis, godišnjica je smrti, i Dis je za nas jedan od najvažnijih srpskih pesnika. Na neki način on je jedna granica između onoga što se zove 19. vek u srpskoj poeziji i 20. vek sa kojim počinje moderna srpska poezija. Trudimo se najprije da vizualni identitet koji će ove godine u sebi sadržati najprepoznatljiviji portret Disov će se pojaviti, razume se, ne samo na plakatima, već i na festivalskim majicama, a upravo pre par sati je TKV ili Saška Aleksandra Petković, street art umetnica, naslikala mural sa Disovim likom na zidu Filološke gimnazije. Dakle, to su samo jedni elementi. S druge strane, spomenuo sam 15-ak umetnica koje su reagovale na poeziju domaćih pesnika, čiji su rukopisi pobedili na našem prvom nagradnom konkursu Beogradskog festivala poezije, knjige i izdavača Treći trg, Srđan Gagić, Stevan Tatalović, Goran Stamenić i Patrik Kovalski, oni su i ovogodišnji učesnici festivala, i njihove knjige koje su objavljene u novo osnovanoj biblioteci 12/19, što je zapravo format knjige i za nas idealan format za knjige poezije. Umetnice su reagovale na njihove stihove i taj izložba će biti otvorena na dan otvaranja festivala u četvrtak 11. maja. Otvaranje je od 18 časova u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda, a izložba će biti otvorena u galeriji biblioteke grada Beograda od 19 časova. Tu će biti raznih radova, od skulptura do fotografije, zatim kolaža, ulje na platnu do videorada.
Lepo je to prevođenje poezije u druge medije, ali prosto moram da vas pitam, Dejane, evo već 11 godina se bavite, što u Trećem trgu, što na festivalu Trgni se poezija. Bavite se svojevrsnom promocijom poezije, čitanja, slušanja onoga što nam se predočava u stihovima. Da li je to makar povremeno vama zaličilo na uzaludan posao, budući da poezije sve manje ima u javnom polju, poezija se sve manje čita i izvodi, tiraži su neverovatno mali poetskih knjiga, a moglo bi se s druge strane reći da odavno tako dobru poeziju nisu pisali kao što pišu savremeni autori danas. Kako vi tumačite taj paradoks i da li je lako promovisati poeziju, učiniti da ona dopre do eto različite publike različitog uzrasta?
Znate kako, mislim, trenuci sumnje su svakodnevni, ne samo kao u pitanju poezija, već i druge, da kažemo, teme i oblasti koje podrazumijevaju svakodnevni život, a i generalno bavljenje izdavaštvom i literaturom, ne samo u Srbiji u našem slučaju. I na kraju krajeva to je i dobro, mislim, bez sumnje nema ni vere, jel, ni u poeziju, ni u druge stvari. Svakako, trenutak danas nije sjajan, ne samo kod nas, po mnogim poljima, i posebno se to može baš može i videti kada su u pitanju neke umetnosti koje na neki način su već proglašene kao ili nedovoljno komunikativne, nedovoljno zanimljive. Studenti koji studiraju, na primjer filološki, studiraju srpsku književnost, često govore kako ne čitaju i ne razumeju poeziju. Međutim, to nas ne sprečava da uložimo vreme i, razume se, pokušamo da obezbedimo što više sredstava za jedan ovakav festival koji, čini mi se, da ima značaja i van samo Beograda i Srbije, iz prostog razloga što poezija je često bila i nekomercijalna i imala problem da zainteresuje.
Zato što ona je u principu, njen posao i nije da bude mnogo komunikativna.
Zavisi. To je tačno, ali ona svakako je jedna od osnovnih umetnosti i jedna od osnovnih čovjekovih stvaralačkih formi. I u tom smislu ona je od uvek postojala od davnina i tako dalje i postojeće i dalje. Dokoliko broja ljudi će dopreti ono što se smatra poezijom, koja se objavljuje, koja se objavljuje u knjigama, koja se pojavljuje na festivalima, to je drugo pitanje i tu uvek može da se učini korak više. U smislu da se nađe način, da li kroz takozvanje švercovanje poezije, kroz razne druge sadržaje. Mi, recimo, ove godine uvodimo i sportski dan, odnosno sportske aktivnosti. Kao što imamo, ranije godina smo imali muziku i poeziju i film, ove godine ćemo imati sportske aktivnosti na Adi, dakle basket i mali fudbal. Znači, to su sve načini...
Mislite, pesnici između sebe?
Pesnici protiv prevodilaca. Pošto, između ostalog, važan segment festivala jeste prevodilačka aktivnost i prevođenje ne samo stranih pesnika na srpski jezik, već i naših pesnika na engleski jezik. Svi učesnici glavnog programa, ovi mlađi pesnici, ali i pesnici poput Tomislava Marinkovića, prošlogodišnjeg dobitnika Mladog Disa, imaće određen broj pesama prevedenih na engleski jezik za ovu priliku, koji će kasnije biti u prilici da koriste i na taj način da se srpska poezija promoviše u inostranstvu. S druge strane, pripremamo dva jezična izdanja, srpsko-engleska, izabrane poezija Vladislava Petkovića Disa pod nazivom Izbor iz zbirke Utopljene duše, dakle pesnika ovogodišnjeg omaža, i izabranu poeziju pesnika prvog omaža Raši Livade pod nazivom Livada kaže. Dakle, te knjige će biti objavljene ovih dana i na engleskom i srpskom jeziku. Hoću da kažem da nije slučajno da ćemo imati timove pesnika i prevodilaca, zato što je ta borba posebno teška za prevodioce da prenesu u drugi jezik ono što je pesnik pokušao da stvori u jeziku.
A tu je i ona treća kategorija, kategorija kritičara, koji će posle proceniti i oceniti kako je to između ostalog urađeno. No, da se vratimo za trenutak Disu, dakle, o stogodišnjici pesnikove smrti. Ovaj festival predstavlja omaž njemu i pod nazivom zapravo stiha iz čuvene pesme Možda spava, on glasi Izvan svakog zla. Prosto ne mogu da odolim da vas ne pitam kako taj stih funkcioniše u savremenom svetu, da li se semantika takve jedne upućene poruke u budućnost da se može biti izvan svakog zla, da li se nastanila takva ili slična poruka u savremenoj poeziji, ako već svedočimo da je vrlo malo ima u stvarnosti?
Ima u poeziji, bar ono do čega sam ja došao čitajući između ostalog i poeziju ovogodišnjih učesnika. Mi smo se opredelili za Disa još ranije, još prošle godine, i za slogan možda pre nego što su neke aktuelne političke i globalne se stvari desile, koje povećavaju tu neku potrebu i za idealizmom i za verom u postojanje sveta izvan svakog zla. I nekako to nam se dogodilo u Disovoj poeziji, u Disovim stihovima se sigurno moglo izabrati još mnogo sjajnih stihova ili polustihova, kao u ovom slučaju, koji imaju potencijal značinski i vizionarski, nezavisno od samog konteksta u pesmi u kojoj su nastali.
Dakle, piše se poezija koja veruje da postoje svetovi izvan svakog zla, to ste hteli da mi kažete.
Upravo tako, ja mislim da pesnici, bez obzira kakav poetički pristup imali, često 20. vek je obeležen jednom posebnom vrstom ironije, nepoverenja i tako dalje, i u lepotu i u smisao, razume se, nije to nikakav izum, toga je bilo i ranije svakako, ali nekako danas u 20. veku, ako nema ironije, ako nema tog otklona, negacije, onda se sve proglašava patetičnim i tako dalje. Međutim, bez obzira dakle na to kako pesnik se opredeli, kojim će tonom i sa kojim stavovima da izlazi, mislim da svaki umetnik veruje, ako ne možda u neku vrstu tog idealnog postojanja, odnosno idealnog sveta, onda bar veruje u lepotu, što nas ipak približava svakako i nečemu što je dobro.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture.
Dejan Matić iz Trećeg trga, naš današnji gost. Razgovaramo o festivalu Trgni se poezija, koji će biti održan od 11. do 15. maja u Beogradu, Čačku i Pančevu. Dejane, da se podsjetimo i mi slušamo Sputnika, da je iz osjećanja beznađa i defetizma koje je iznedrio veliki rat, da su zapravo nastale vrhunske poetske tvorevine u srpskoj književnosti. Vi ste na izvoru, čitate, upoznajete pesnike, čitate ono što su stvorili. Kako sada poezija po vama reaguje na savremenost? Da li odgovara dobro na izazove i na iskušenja vremena? Koliko se stihuje ono što zapravo jesu obeležja savremenosti?
Stvar je individualna, svakako, međutim, većina pesnika čini mi se da govori iz ipak nekog svog sveta, iz nekog svog intimizma, i da često ili prenebregava neke globalne izazove vremena ili ih uzgred samo komentariše, i često to nisu centralne teme. To je ono što je moj utisak, ne samo ko pitanju srpska poezija, već i ono što sam uspeo da čitam.
A šta međutim, su centralne teme?
Centralne teme su nekako te opšte teme od smisla, smrt, ljubav.
Otkad je poezija,
otkad je to poezija, su centralne teme. To je nekako samo je pitanje sada jezičkih, stilskih i drugih sredstava kako se to realizuje, i dosta prisutna tema jeste svakako savremena egzistencija ili savremen život koji podrazumeva i tehnologiju, veliko jedno ubrzanje s jedne strane, s druge strane taj način života koji je, kako bismo nazvali, globalističko, neokapitalistički i tako dalje. To je nešto što je najprisutnije. S druge strane, postoji veliki broj pesnika koji se vraćaju nekim klasičnim tekstovima, komuniciraju sa prošlošću, sa istorijom i tako dalje. Ali opet ima i onih koji veoma aktivno reaguju na stvarnost i političku i globalno, na kretanja koja se dešavaju u svetu. I mogu spomenuti jednog pesnika, već sam ga spomenula i sada da ga izdvojim u tom kontekstu, reč je o Stevanu Tataloviću i njegovoj prvoj knjizi pesama Ustupanja mesta, koje smo mi promovisali nedavno u Beogradu i on će biti učesnik festivala. To je jedna među retkim, vrlo aktuelnim knjigama koja otvara mnoga pitanja od problema globalnog sveta, kapitalizma, gubljenje individualnosti, od rada za razne korporacije i obavljanje raznih poslova i neke potrebe za nekom pobunom, revolucijom, za promenom jednog takvog načina života i traženja nekih, da kažemo, humanijih mogućnosti, mada opet i taj njegov, da kažemo, junak u toj knjizi, taj koji nam saopštava šta mu se svakodnevno dešava, što na poslu, što u samoći sopstvene sobe, ipak je nekako defetistički raspoložen, inertan, radije bi ostao u kući da prespava revoluciju i mnogo više vremena provodi brinući kako da namesti Kosovo.
Da li tu ubrzanost o kojoj govorite i uopšte prisustvo novih tehnologija, da li takve stvari menjaju sam jezik poezije? Da li se tu nešto dogodilo? Da li on brži? Da li su kraći stihovi? Kako sada registrujete li neku promenu u odnosu na, recimo, period od pre 20 ili 30 godina? Kako se pisalo onda, a kako sada?
Postoji svakako veliki uticaj i tehnologije i načina života i ove ubrzanja, dakle, na samu egzistenciju, na svakodnevni život, na razmišljenja, na osjećanja i samim tim i na stihove, na poeziju. Ima naravno upliva raznih novih i termina i reči, onda se pojavljuju kao teme određenih pesama i čak i čitavih knjiga od interneta do nekih drugih tehnologija. Takođe, dešava se najčešće, nekad jeste to u pitanju dužina stiha, ali čini mi se da se kod pojedinih pesnika, između ostalog, i svijet u kome živimo, koji podrazumijeva sve ovo što smo rekli, uticao na jedno ubrzanje ritma same poezije. Pa stih ne mora biti ni kratak, ni pesma kratka, ali ona se nekako događa, izgovara, stvara u jednom dahu. Postoji čak više domaćih pesnika kod kojih se može primetiti takav, da kažemo, izraz u poeziji koji ima neko svoje ubrzanje koje ne mora biti samo unutrašnje.
Potrudit ćemo se da ispratimo 11. izdanje festivala poezije i knjige Trgni se poezija, pa ćemo proveriti sve ovo o čemu smo razgovarali. Naš gost Dejan Matić iz Trećeg trga, hvala vam što ste bili u Orbiti kulture.
Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
Jubilarno 10. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Belodox, koji će biti održano od 8. do 15. maja, obeležit će vrhunska ostvarenja savremene filmske dokumentaristike. Festival će u Velikoj dvorani Sava centra otvoriti dokumentarac Još jednom s emocijom o nastanku sada čuvenog albuma Nika Cave-a.
Na festivalu će biti prikazano 89 filmova iz 40 zemalja, podeljenih u 11 programskih celina pored domaćeg i međunarodnog takmičarskog programa. Tu su i biografski i muzičko-plesni dokumentarci, program Feel Good i razni drugi noviteti o kojima ćemo razgovarati s direktorom festivala Mladenom Vušurovićem i selektorom domaćeg programa Markom Grbom Singom. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu. Veliko nam je zadovoljstvo da učestvujemo u emisijama putnika.
Mladene, kažete da su vaše očekivanja višestruko nadmašena u poređenju s periodom kada ste započeli avanturu Bell Dogs pre ravno 10 godina. Šta bi u najkraćem bili osnovni dometi ovog festivala? Šta je ono što vi vidite da je benefit ovih 10 godina?
Pa nisam mogao da se nadam da ćemo dobiti priznanje i podršku od strane Kreativne Evrope, medija, podprograma. Dakle, takva očekivanja su doista krajnje nenadana. To nas vrstava među značajne evropske festivale. Taj broj festivala u ovom pozivu je bio 109 koji su se prijavili. To je poziv za festivale koje počinju od 1. maja do 31. oktobra. Bio je 109, samo 31 je prošlo. Su dobili tu podršku i pripoznati kao značajni evropski festivali dokumentaristike.
Kako vi to tumačite? Šta su to oni uočili? Koji kvalitet vas je preporučio?
To su malo drugačije tamo postavke. Radi se o jasno i precizno definisanim ciljevima. Radi se o jasno i precizno definisanim kriterijima. Imali smo sreću da je naša Media Desk Srbija, koja je otvorena nepune godinu i nešto dana, Nevena nam je više puta objašnjavala prirodu tih njihovih poziva. Svaku priliku, a imali smo ih bezbroj, jedno 15 najmanje, koristili smo na posjeti u drugim festivalima da razgovaramo na tu temu. Prošle godine nam je falilo 2 poena, ove godine je bilo biti ili ne biti, doista da se izrazi tako. Po preporuci da 70% je minimum ostvarenja tih ciljeva, ja sam rekao, mi moramo ići na 90%, nemamo izbora. Ovo je šansa koja se retko pruža, ovo je pravi trenutak. Zreli smo organizacijono, zreli smo produkcijono, da idemo napred sa festivalom. Dakle, to se doista i desilo.
Ajmo sad malo da se bavimo sadržajem. Marko, šta ćemo ove godine gledati u okviru domaće selekcije? Šta nam nudi savremena srpska dokumentaristika? Da li je bilo teško odabrati filmove za festival?
Pa dakle, imat ćemo takmičarski srpski program i revijalni program. U takmičarskom će biti 8 filmova. Dosta su različiti ako po strukturi i po narativu od nekih televizijskih maltene formi do krajnje eksperimentalnih.
A koliko je izbor bio veliki?
Ja sam se negde vodio tom linijom onog što meni odgovara, to je da prepoznam neku osnovnu istinu filmsku. Sad, kakva je forma u pitanju, to nije presudno. Ja volim sve, bukvalno. Tako da mi je drago, zapravo, jer sve se desilo poprilično organski i pokrili smo teritoriju cele Srbije, čak i šire, pošto ima film sa Kube, Daljine, Nemanje Vojinovića, još jedan kratki sa Kube isto, koji će ići u istom bloku, u revijalnom, Dos Patrias Koste Ristića. Oni su imali svaku svoju vizuru Kube.
Šta su još teme kojima se bave domaći filmovi i u takmičarskom i u revijalnom programu?
U takmičarskom imamo Od juga, od Preševa, između granica, se zove film Jece Gavrilović i Mirka Rudića o izbjegličkom kampu u Preševu. Par meseci su odlazili tamo i to je prikaz, presek stanja tih ljudi tamo i volontera koji im pomažu. To je ovako dosta bitan film, bitna tema, jako je zanimljiv film.
Potrebno je da to bude filmska istina, ako je to kriterijum. Možete li nam samo malo objasniti o čemu je reč?
Ja i u igranom filmu čak uvijek tražim neku vrstu istine. U dokumentarnom je to preciznije, vrlo lako može da se definiše šta je istina, šta ne. Jednostavno, osjeti se, ja sad to intuitivno govorim, ali ova grupa filmova koja će biti na festivalu prošla taj test i tekako. Prvi test je istinitost priče, ali ne u bukvalnom smislu, više kao kroz to saopštavanje da li se zaista dolazi do nečega što je moralno tačno i moralno ispravno ili ne.
Govorite dakle i o umetničkoj istini.
I o umetničkoj, ali i o političkoj, i o svakodnevnoj, i o životnoj.
Pitam vas otuda što je dokumentarni film veoma plodan teren za upliv raznih ideologija, ličnih stavova, obračuna sa tuđim stavovima, dakle ima mogućnost da napravi takav fond. Tako da mi je ta vaša formulacija filmska istina u tom smislu zazvučala veoma značajnom. Vi dakle prepoznajete da su ovo filmovi koji su ostali imuni na tu vrstu upliva.
Uvijek postoji neki lični upliv, ali to ne mora da bude nužno loše. Mislim, to je deo kreacije, stava reditelja, ali u slici, u zvuku, kombinaciji slike i zvuka, tu se vidi autentičnost i vidi se zaista u prenosu informacije i emocije da je to bitno i da je to tako.
Šta je ono što zapravo interesuje sada naše domaće autore? Eto, spomenuli ste taj film koji se dešava na Kosovu. Šta je još tu aktuelno?
U Preševu.
Znači, Preševu, da. Pardon, u Preševu.
Ali
da.
Imamo jedan film sa Šarplanine iz jednog goranskog sela koji se zove Gora, koji se bavi tako običnim životom običnih ljudi.
u tom selu koji su predivni i koji tako snimam bez ikakve distance, onako rediteljski odnosu na te ljude, nikakav podsmeh. To je film Gora Stefana Maleševića, koji je proveo neko vreme sa njima i izbližio se sa njima, i to je tako jedan prikaz tog mesta koje možda niko od nas ne bi video nikada u životu. Dalje imamo rock'n'roll priču, dakle priča, imamo Kejva na otvaranju, a u srpskom takmičarskom imamo priču o grupi Eva Braun, tako se zove film. Grupa Eva Braun koja je nastala krajem 80-ih pa je bila najaktuelnija tokom 90-ih, dakle uvijek mora malo rock'n'rolla da se doda tu, i super je zato što je dosta anegdota i dosta anegdotalan je ovako film i dosta govori o tom vremenu i o padu rock'n'rolla na neki način u zemlji.
Gospodine Vušurović, evo 10 godina se bavite Beldox festivalom, u toku ste svega što je aktuelno u dokumentarnom filmu, mi zajedno sa vama svedočimo da dokumentarni film ponovo doživljava bum, tako reći, prisutan je na svim velikim festivalima, dobija prestižne filmske nagrade, čak i na festivalima kakav je Kanski. Da li je to između ostalog i otuda što dokumentarni film nudi sliku stvarnosti kakva ponekad izostane iz one medijske slike sveta ili one pretežne koja nam se plasira? Kako vi tumačite aktuelnost i atraktivnost dokumentarca danas?
Pa, hoću da tvrdim da dokumentarni film nije ništa manje fikcija nego što je taj film koji ga zovemo igrani, koji ga zovemo narativ. Ali onaj kvalitet koji mene je privukao kao dokumentarnom filmu je se taj polemičnost, prilika da o tome tamo razgovaramo. To je deo neke stvarnosti koje nama putem, evo ja ću da budem slobodan da poredim režisera sa advokata, sa advokatskom profesijom, da koji on nama zastupa tu neku stvarnost iz tog dokumentarnog filma. Dakle, on ima taj kvalitet polemičnosti, ima kvalitet diskursa jednog, ima kvalitet zbližavanja, ima kvalitet neposredne emocije. Mislim da je to još najvažnija i najsnažnija stvar koja je mene lično privukla ka dokumentarnom filmu. Znači, ta bliskost među ljudima je doista u dokumentarnom filmu jedan vanredno značajan kvalitet. Vraćamo se ljudskoj rasi i kroz bezbroj tih porodičnih filmova, kroz bezbroj drugih moćnih priča, doista je nešto što na nekako odvuklo me od igranog i vratilo, pronašao sam se tamo puno veta.
Po vama dokumentarni film danas poziva gledaoce da budu polemični, to je prirodna pozicija za gledaoca, utoliko pre ukoliko gledalac ne prepozna ovu filmsku istinu ili ima problem neki mali s njom, kao što je Marko malo pregovorio.
Tako je, definitivno. Taj kvalitet nedostaje igranom filmu, jer on se definiše kao fikcija i mi možemo biti samo manje više zadovoljni jesmo se u tome pronašli, je li ispunio naše snove, je li ispunio naše vizije. Isto tako će i taj dokumentarni film da ispuni naše vizije ili ih ne ispuni. Isto.
A zašto publika baš sada ima potrebu, evo, ja mislim baš u posljednjih 10 godina da je izraženija ta potreba za dokumentarnim filmom nego ranije?
Definitivno se čovečanstvo ili brojne civilizacije dependentne su u jednom varedno turbulentno vremena. Definitivno se dešava pred našim osjećima svakodnevno jedno vrenje koji se ne da niti domisliti niti opisati. Dakle, dokumentarni film ima tu priliku da nas spoji sa svime tome što nam se dešava. Doista, mi možemo se ideološki ne slagati ili slagati, pronaći u svim tim pričama, ali drugog svjedoka danas nemamo osim dokumentarnog filma svega toga. Imamo novinski izvještaj, ja neobično volim ovo mjesto, slušam, uživam beskrajno doista u prefinjenosti vaše radio stanice, ali posle svega toga ostaje nam dokumentarni film.
Posljednjih 10-15 godina porast dokumentarnog filma ima veze i sa digitalizacijom, sigurno, jer je pristupačnija oprema svakom. Ranije na traci, ipak su ljudi bili privilegovani, oni koji su snimali na traci. Bilo je ljudi koji nisu imali sredstava. U Nionu sam sad bio na festivalu dokumentarnog filma, jedna devojka je otišla s kamericom u Amazon i snimala film. To je bilo mnogo skuplje ranije. Ima i pojave interneta, digitalizacije, dobrih i loših strana toga.
To jeste i verovatno bitna razlika između dokumentarnog i igranog filma u sredstvima koja je nužno odvojiti da bi se uradila jedna ili druga forma. Ali moram, Marko, da vas pitam, koliko je igrani film možda sa nekim svojim zadatostima, sa određenim setom tema ili sa nekim tabuima koje još uvijek ne otvara, makar ne onako blockbusterski. Koliko je takav igrani film prokrčio put i otvorio vrata dokumentarcu kao jednoj autentičnoj ili autentičnijoj viziji onoga što se događa, a pretače se umetnost, razume se.
U istoriji filma zapravo dešavalo se da zajedno putuju paralelno igrani i dokumentarni. I sada se dešava jedna zanimljiva stvar, a to je da postoji određen broj reditelja koji rade takozvane hibridne žanrove, što je nešto između igranog i dokumentarnog filma, gde vi imate zapravo naturščike, koji nemate glumce koji su bili u filmu, zapravo imaju uloge, ne glume sami sebe do kraja i nisu postavljeni u njihove životne situacije.
Ali glume iz sebe.
Glume iz sebe, imaju autentičnu energiju, ne prave nikakav lik, ali su postavljeni u neke situacije koje nisu njihove. To se događa u posljednjih par decenija, sve više i više. I to je jedna zanimljiva pojava, to neko stapanje, sad tu pronalaženje granice između igranog i dokumentarnog. Jer ima nekih dokumentarnih filmova koji imaju igranu strukturu zapravo, a ima i obrnuto. Naprimjer, onaj film o Ayrtonu Seni, ima par scena koje su tako kadrirane kao da je igrani film. Da ne znamo da je to Sena i Prost, da pričaju nešto, bilo bi jako, jako napetih scena između njih dvojice koje su tako zaista više igrane nego dokumentarno u toj strukturi.
Mladen Vušurović i Marko Grba-Singh, direktor i selektor festivala Beldox, naši današnji gosti.
Najatraktivniji gost ovogodišnjeg festivala je Bernard-Henri Lévy, francuski filozof i pisac. Sad ono što mene interesuje, kako je došlo do toga da čovjek poznat po brojnim političkim kontroverzama, od kojih su mnogi vezane iz ove naše prostore, dođe u Srbiju na festival dokumentarnog filma?
Hoću da vas malo samo korigujem. Najatraktivnija nam je definitivno Čičolina. Doista nisam upoznao ni jednog, ni sreo u zadnjih par mjeseci od kad se ta ideja sa pozivanjem Čičoline rodila, od 18 do 60 godina, ko nije dobro znao ko je Čičolina. Dakle, njoj nema prenca, ona je megazvezda. A za Bernarda Levija nije bilo jednostavna odluka da ga dovede. Moram i to da vam kažem. Pre svega sami pregovori sa njim, odnosno njegovom sekretaricom, koji su bili dosta neizvjesni, gdje sam morao veliki tak da uložim. Sama odluka da ga pozovem je bilo premišljanje. Najveću štetu sam imao sa pozivanjem Bernarda-Henrija Lévya, je jedan odani član savjeta festivala. I hoću da ga pomenem i da mu javno izrazim zahvalnost za jedan takav čin. Ivan Karl, koji je doista ogromno doprinio da festival stigne do ovdje, dok je stigao sa svojim radom u savjetu, on je rekao ili ja ili Bernard. Tako sam izgubio Ivana dragocjenu pomoć koju sam imao od njega.
Međutim, ali vam je bilo stalo da dovedete Lévya?
Evo da vam kažem
da,
zašto.
Da, treba reći, evo to su dva zašto. Dokumentarna filma njegova koja
pre
su...
svega postoje dva dokumentarna filma koje nas vraćaju u žarište današnje globalne krize. A on je tamo gdje je ono svetli ulogu Kurda koje oni po njegovoj viziji imaju kao borci protivnici. Dakle, to ima sasvim dobrih temelja za diskusiju. Međutim, ono što je mene opredelilo da ga dovedem jesu prilika da on dođe i ima 5 novinarskih intervjua koji sam ja njemu govorio. Mene je stalo bilo da se njegov glas čuje u javnim, pre svega onim provladinim, da ih tako nazovem, i svim ostalim medijima ovdje u gradu. Dakle, to je bio razlog zašto sam ga ja doveo, da bi novinari imali priliku da ga pitaju, a šta ste to vi mislili tada i tada, a zašto je to tako, da bi jednostavno se uspostavio neki dijalog, da bi imali prilike i mi da čujemo što ima da nam kaže i on da čuje što ima da ga pita. To je bilo moje opredeljenje koje sam smatrao da je značajno danas u ovom gradu.
Ne mislite li da je taj susret sa domaćom publikom, sa novinarima i sa našom javnošću stigao malo prekasno u odnosu na vreme kada je Bernard-Henri Lévy bio veoma poznato ime na ovim prostorima i moramo reći ne nikako po dobronamernosti niti po aktivnostima koje su nama donosile dobro, naprotiv?
Pa evo, ja ću da budem krajnje iskren. Ja sam živio u ovom gradu 40 posljednjih godina i pratim kulturu, pratim dešavanja. Ja jednostavno o tome nemam pojma. Evo da budem krajnje iskren i direktan, nemam razloga da sada izmišljam priče, niti da branim njega, niti da izmišljam. Čovjek ima pravo na kraju ponovo da se predomisli. Razumete? A sad vidite nešto, njegov rizik da dođe u Srbiju je, čini mi se, mnogo veći nego moj da ga pozovem. On zna dobro da je o ovoj zemlji pričao, on zna dobro kakvu je sudbinu nama predviđao.
I kako je delovao u ovoj zemlji?
I kako je delovao u ovoj zemlji? On je pre 2001. ja znam detalje, bio gost ovde u Beogradu, ovde nedaleko u Jevrejskoj ulici u Reksu, imao projekciju filma koju je on producirao, Gorana Marković i tako dalje, tako dalje. To jest, malo sam se i konsultovao, nije bila odluka na brzinu o dovođenju Bernarda Arija Levija. Goranu sam zamolio da pogleda filmove, da kaže je li taj filmski jezik artikulisan, je li to, on je meni dao komplimente. Ja nisam njega pitao da li da ga dovedem, ali mi je rekao da su taj filmski jezik i u Pešmergi i u Biski do Mosulu artikulisan, utemeljen, preuzeo odgovornost da sa tim čovjekom razgovara posle filmske projekcije. Dakle, to su neki argumenti koji su me opredelili da ga pozovem. Rizik je prilični, dakle, doista. Rekao sam, najveća šteta je što sam izgubio jednog divnog saradnika Ivana Karla, da ja to njemu beskrajno cenim, takav njegov stav, što je on rekao, ili Bernard ili ja. To ja beskrajno cenim, ali morao sam da se odlučim na neku stranu.
Marko, da li ste vi pogledali te Levijeve filmove i šta na tu temu možete da kažete o filmskoj istini? A i ukoliko niste, da li mislite da će gledalac bez predrasuda i potpuno otvorenog uma moći da pristupi delu, a opet se tiče nekakve, Mosul je već i politička paradigma određenih dešavanja?
Jeste, ja nisam pogledao filmove, pogledat ću ih verovatno, to je sigurno, ovaj, na projekciji u DKC-u. A što se tiče Levija, mislim, ja sam malo mlađi, pa sam bio dosta mlad kad se sve to dešavalo, tako da sad znam, mislim, čitao sam i dosta o tome. Na kraju krajeva sam uvijek za neku vrstu slobode govora, tako da kako on može to da priča, tako može se suočiti s tim da će ovdje neko iz publike da
mu postavlja pitanje.
Da mu postavlja neugodna pitanja. Tako da mi je, s te strane mi je super što dolazi. Nemam nekakav problem s tim i ne bi bio toliko fatalističan kao gospodin, kako se zove?
Ivan Karlo, nije kao fatalističan, nego jednostavno opredeljenje.
Da, ok, razumem to, ali on će doći ovdje i suočiti se s pitanjima. Vidjet ćemo šta će bude. Biće zanimljivo, u svakom slučaju.
Imam jedan dodatak, znači postoji treći razlog zbog čega sam ga pozvao. S njegovom filmu Pešmerga imate po tom fundamentalističkom nekakvom verovanju, dogmi, doktrini ili Bog te pita šta. Znači, odlazak u raj ne dolazi u obzir ako je taj borac za islam poginuo ženske ruke. Pa sada imamo jednu jako zanimljivu priču koju nam donosi Bernard Henri Levy, da Kudi formirao jednu žensku jedinicu, jer ako onaj tamo njegov protivnik strada od takvog, to je njemu protivnik s kojim on ne zna kako da se bori. Znači, to je meni utemeljena, dakle, treći razlog zašto sam ga pozvao da...
Pošto ste nas ispravili vezano za najatraktivnije gosta, da se sada vratimo na tu priču. Inače, film, dokumentarni film o Čičelini, bit će prikazan u programskoj selekciji
Eros et Thanatos.
Da.
Pre svega, to je produkcija Arte Germany. To nije ulična produkcija, niti trećerazredna producentska kuća. To su ozbiljni autori. On je nedavno dao jedan intervju ovdje u našim štampanim medijima, taj režiser. Dakle, radi se o jednom fenomenu koji je zadesio Italiju i ceo svet. Taj fenomen je meni definitivno nas posjeća na današnje vrijeme po mnogo čemu. Pa smo mi nju i nazvali Kuma od skandale, iako u originalu takav naziv nije, to je malo ovako slobodan. Naziv tog filma je skrajno atraktivan i film koji ima i tekako dodira sa današnjim vremenom. Pa je lep film, ona je dama, ona je celo života pričala ljubav, celo života je nosila tu krunu od cveća u svojoj kosi, razumete? Prkosila je svima, ušla je u parlament. Pa
ne mogu da odolim da Marka ne pitam, ne sjeća se, bio je mlad, ne sjeća se Bernarda Henrija Levija, ali da li se sjeća Čičoline, da li se sjeća kada je tako sa cvećem u kosi u toples ulazila u italijanski parlament?
Sve toga se sjećam, da.
Dobro, ja
sam samo za Levija, kažem, kad pogledam filmove, možemo pričamo o istini filmskoj, a za sad stvarno ne mogu kažem kakvi su mu filmovi, ali da. A Čičoline se sjećam, kako li?
I radujete se, naravno, što će se naći u Eros i Thanatos. Ona kako? Prezentuje da. Eros definitivno u ovoj priči.
Definitivno.
Da, da. Mislim, ali sve tako nadrealno zvuči kao Čičelina u Beogradu, ali...
Thanatos dolazi iz Švajcarske. Jedan švajcarski film u kome imamo tog pokojnika kog se preuzima u Lozanu i vozi se do Kalabrije. Taj šofer je Jovan Nikolić, jedan naturalizovani Švajcarac, dakle, naš Srbin iz Beograda, jeli, koji tom putu, priča nama životnu njegovu filozofiju i svira muziku koja je ono baš beskrajno zanimljiva, ta muzika u dodiru sa tim mrtvacem koga on vozi do Kalabrije. Dakle, jedan jako zanimljiv film. On će nakon toga održati mali koncert za taj Eros, da njega malo pomenem, jeli, imamo akademiju u Amsterdamu i dve umetnice sa te akademije dolaze nama. Znači, Cicciolina je tada, Cicciolini nije trebala akademija da završi da bi radila svoj show.
A i s njom ste dugo pregovarali da dođe?
S njom sam dugo pregovarao, iskreno, mi smo kupili kartu. Ali ja dok je ne vidim, ne znam hoće li doći. Stvarno mogu da kažem, nažalost, evo je karta plaćena kod Jata, pa nje nema. To isto se tu ne zna dok ne sleti. A i kad sleti, ja ne znam kako će se ponašati. To me je upozorio režiser koji je s njim snimao film, Hirovita žena.
A da li su novinari pokazali interesovanje za Cicciolinu kao za Levija? Imate li neke ugovorene razgovore?
Pa da vam kažem, nisam siguran da su baš novinari toliko se interesovali za Levija. Definitivno mnogo više za Cicciolinu. Može biti da ste u pravu, da je to neka prošla priča. Naveo sam tri razloga koji smo opredelili i može biti da je odluka opet pogrešna, jeli? Tako život to donosimo, pogrešne i prave odluke.
Ali s obzirom da ste nam vi rekli da festival obezbeđuje polemičnost i da obezbeđuje publici da izrazi svoj stav, makar mi neki mislili da se odnos Cicciolina i Bernard Henri Levy može podvesti pod Eros i Thanatos sa nedvosmislenim simbolima, ostavit ćemo publici posle odgledanih filmova da vidi. Jedno je jako važno, gospodine Vušuroviću, da ovo ne bude neka vrsta pranja biografije i onoga što je učinjeno. A naravno da ćemo rado saslušati šta to gospodin Levy posle svih tih godina i iskustava posejanih na teritoriji naše zemlje ima nama da kaže.
Potpuno bi se složio.
Govorimo o toj celini Eros i Thanatos, to je zapravo deo veće celine Feel Good i to je novina ovogodišnjeg festivala. I sad bih ja voljela da malo porazgovaramo o tim filmovima, pošto je zapravo ideja da se prikazuju dokumentarci koji pobuđuju neka pozitivna osjećanja.
Tako je. Kad smo došli do zaključka da je ekspanzija poželjna ili da potencijal postoji ili da je značajna za sve ovo, za neki razvoj festivala, jer sve što se ne razvija smatrao sam da odumire. Prošle godine kad se završilo izdanje, rekao sam, evo, sad sam postavio ono što želim da imam iduće za 10. godinu. Kad prođete iskustvo, želio sam da prođem iskustvo iduće godine, razumijete? Nažalost, već negdje u oktobru, novembru znao sam da od toga nema ništa, da moramo ići u dalju ekspanziju. I onda prvo to mi je palo na pamet, pa gde i kako da idemo ekspanziju, sa kojim programom? Pa Eros i Thanatos to će sigurno da pije vodu, to jednostavno ne može da nema gledaoca. A onaj koga interesuje Bernard Levy ili koga interesuje Posljednji ljudi o Lepo ili bilo koji od tih drugih filmova ili Mihail Talj šahista, on vjerovatno će manje otići da ga interesuje taj Eros i Thanatos. Ali sve nas to interesuje. Zbog toga je takva jedna programska celina napravljena, a onda imamo te slow. To je jedna nova kategorija, može biti nova, jer više je sada definisana ta kategorija. Tu smo stavili Žena i Glečer, dakle tamo gdje je taj kontemplativni sadržaj filma ubedljiviji, gdje doista jedno ostaje nam da jednostavno uživamo, da manje polemika, jednostavno ostaje čisti vizualni doživljaj. To su ti filmovi slow movie, to su te priče koje su suprotno svega onoga što današnja civilizacija jeste, užurbana u svim pogled vrva i pakao jedan, da kažem, širom sveta. A onda smo imali Baka iz Tajmagure, jedna žena koja tamo odlazi u neka brda tamo Japana i pravi tradiciju, vraća se svojoj tradiciji i miso supi i miso pasti iz koje pravi tu miso, živi sa prirodom. Dakle, mi ćemo svima ko dođu na projekciju tog filma ponuditi miso supu koja je jedan plezir za 10. izdanje, jedan divan gest. Trudili smo se doista da nešto uradimo, da to sve ima smisla, da to sve što bi rekli pije vodu, da donese rezultat. Za mene je uređivanje festivala jedno neprestano traganje i to je možda razlika koja, hoću da tvrdim, da nas razlikuje od mnogih festivala u gradu koji žele da definišu, da postave i tako jednostavno se trude. To je vatra koja gori, razumijete, to je neprestano traganje za komunikacijom sa gledalom. Sigurno ću mnogo novog saznati da znam u kom pravcu dalje i šta nije valjalo.
Slušate Sputnikovu orbitu kulture, razgovaramo o Beldocs festivalu, čije 10. jubilarno izdanje počinje u ponedeljak. Naši gosti Marko Grbasingi, Mladen Vušurović, selektor i direktor festivala.
Vi sad govorite o tome da svake godine učite nešto novo. Ono što je interesantno je da Beldocs ima i svoj savet gledalaca koji se okuplja tokom i nakon završenog izdanja festivala. Ideja je da publika zapravo zajedno sa organizatorom ima utiče na sam festivalski program, pa me interesuje da li se to pokazalo kao dobra praksa.
To se pokazalo vareno dobro. To smo imali, pa evo će biti treća godina. Prva godina je to bilo malo nevješto, nedovoljno organizovano i tako dalje. Imali smo neku povratnu informaciju. Druge godine to je bilo odlično prošlo. Davali smo i nagrađivali smo te najbolje eseje na film. Odziv je bio odličan. Onda se o svakom filmu bismo na savjetu diskutovali pa najmanje 10-15 minuta, jer to je bilo vreme provedeno. Razmišljanje kako taj obični gledalac koji možda u filmskom jeziku na kraju i ne mora ni da pozna, da zna puno i tako dalje, kako on je doživio taj film, gdje mu je njemu začkoljica bila, šta se njemu svidjelo. To su neki rezultati koji nam pomažu da dalje dizajniramo festival.
Da li, Marko, kada se neko dugo bavi dokumentarnim filmom, selekcijom novih dokumentaraca, da li na nov način posmatra igrane forme? Da li vi, recimo, u klasičnom igranom filmu prepoznajete nešto od dokumentarističke poetičnosti, stila, izraza? Prosto neki kadar, kažete, ovo bi moglo da ide u dokumentarni film. Da li vi imate tu vrstu paralelizma igrani dokumentarni?
Apsolutno, ja se nekad i pogubim kad gledam neke stvari, pošto me dosta zanimaju ovako alternativnije stvari neke u filmu. Ovo što je Mladen priča za Slow, dakle, ja sam Slow potpuno. Ja sam za Daleki istok. Mislim, reditelj sa Dalekog istoka. Što tiče igranog filma, dakle, Tajland, Kina, Filipini i to uglavnom, što oni su ti dugi statični kadrovi, meditativni, u koje uvek ulazi život svakodnevni, u prvom, drugom, trećem planu, zavisi kako. Tako da opet tu sad treba se postaviti pitanje šta je tu dokumentarno, šta nije, ali...
To sam ih htjela da vas pitam, da li zapravo treba preispitati neke definicije i neka određenja?
Apsolutno treba. Ja mislim da klasična naracija u igranom filmu je zastarela potpuno, ja sam ubeđen u to. Ne mogu kažem da ne postoje dobri filmovi danas koji se snimaju potpuno klasičnim filmskim jezikom, ali nekako imam osjećaj da je film kao da je počeo se grana sve više i više, da ide u zemlju i ka nebu, znači kao neko drvo koje ima stablo i onda krene da se grana na sve strane, bukvalno. Došlo je dotle da je teško pohvatati, evo na primjer ja imam moj novi kratki film, dokumentarni, je sad bio u Nionu, dobili smo nagradu, a sad će biti u Hamburgu u igranoj selekciji.
Jedan film.
Zašto?
U dva
to treba njih da pitam kad dođem u Hamburgu u junu, ali to je verovatno zato što nije u potpunosti izvedena dokumentarna struktura do kraja, već ima nekih intervencija, pa se njima to svidjelo da stave u igran. Te podele nekad umeju da budu jako čudne.
A šta savjetujete gledaocima? Kako oni da se snađu? Vi ste ipak jedna vrsta stručnjaka.
To je tačno, to je super pitanje. Gledaocima savjetujem samo da se opuste i da prate osnovnu emociju filma.
Dakle, da prate
nit koju nosi ta emocija. Analize strukture nekad umeju da budu i zamorne, zaista. Meni nekad preko glave toga. Emocija se osjeti, tako da ništa njima neće faliti ako u tim podelama pogreše možda, ne znam.
Ako dokumentarni proglasi igranim
ili eksperimentalni, šta je sad eksperimentalni
film?
Verovatno
je najbitnije da dođu do istine o kojoj ste govorili na početku.
Pa ne, imamo sad u takmičarskom programu Pejzaži rata, Pejzaži mira, Aron Sekelj. Pola je arhiva iz 90-ih, a pola je snimao, sve su pejzaži samo. I to je na ivici eksperimentalnog filma, ali pre svega dokumentarac i onda te muke oko toga da li je to eksperimentalni ili ne, ali jako zanimljiv film. Struktura je bukvalno samo pejzaži i zvuk.
Koliko dokumentarni film kao žanr može da utiče na svijest gledalaca, odnosno ono što me zanima, da li on može da opstane, da dopre do publike ukoliko je nezavisan, ukoliko je oslobođen upliva neke medijske propagande, ideologije i tako dalje. Mislim, da li je to sada moguće u ovom trenutku? Imamo dva filma, opet se malo vraćam na Levija, na Pešmerga i Mosul. To su dve vrlo osjetljive teme i aktuelne teme i teme u kojima imamo imamo mnogo različitih istina. Da li je recimo o takvim temama uopšte moguće snimiti istinit dokumentarni film?
To je isto fenomenalno pitanje. Ja sam prošle godine snimao film o Somalicima u Srbiji, dvojici. Bio je na Beldoksu prošle godine u programu, a zove se Abdul i Hamza. Poslije tog filma mi je palo na pamet da zapravo sledeći film ako bi radio o izbeglicama ne bi bio film uopšte, nego bih snimao njih u parku i kačio na YouTube svaki dan. Da ljudi mogu da gledaju. To su užasno pipave teme i slažem se, postoji gomila
koliko
istine.
Koliko autor u stvari može biti siguran da ono što saopštava da je to zapravo istina?
Da je to
istina.
Tačno. To je ono s čim se konstantno borim ja u kreaciji svoje. To je tačno da ima gomila laži i da se laži plasiraju kao istina i da više se ni ne zna zapravo šta je istina, šta laž. Na kraju valjda treba pratiti intuiciju neku svoju, nešto iz srca, ne znam. Nekako je sve zamuljano i...
Pogotovo dokumentarni film koji isto tako uvlači gledaoca i koji može da ostavi snag. Važan utisak na njega i može biti opasno ukoliko propagira neku istinu koja možda to zapravo i nije.
Slažem se skroz. To je ono o čemu ja razmišljam konstantno dok pravim film.
A postoji li mogućnost zaštite reditelja, autora od, pričamo o jednoj vrsti moguće zloupotrebe kada autor potpomognut sredstvima nekog ko želi da plasira određene istine, snimi takav film. Ali pretpostavimo da je autor čistog srca uradio najbolje što je znao i umeo. Da li može da se zaštiti od zloupotrebe sopstvenog dela? Taj film neko može da uzme i može da postane predmet tuđe manipulacije. Kako tu stvari stoje? Da li osjećate sopstvenu odgovornost kada radite dokumentarni film upravo sa stanovišta ovih mogućih problema?
Osjećam odgovornost u svakom slučaju kad radim bilo koji film, igrani i dokumentarni, jer moralna odgovornost i u igranom isto. Igrani može da bude manipulativan. Jako.
Ali za igrani uvek kažemo da je fikcija, a dokumentarni je, nekako vezujemo za autentično.
Pa da li autor može se zaštiti od toga? Treba biti pažljiv. Sad, da li može se zaštiti?
Da li može selektor da se zaštiti od toga?
Ja garantujem za ovo. Ja garantujem za ovo i mislim da su ovo istiniti filmovi i da imaju neku nit koja ih povezuje. Vidjet ćemo kako će biti reakcija, možda ne.
To
možda
nam
ne.
Garantujete kao selektor Beldoks festivala.
Odnosno absolutno. Domaćeg, je li tako?
Domaćeg, takmičarskog i revijalnog. Garantujem, ja sam tu prepoznao nešto sad. Vidjet ćemo.
Da li vi možete biti zaštićeni?
Ne mogu, nažalost, moram da vas razočaram i ne znam i da li ste i očekivali neki pozitivan odgovor, niti trunke.
Ne, naprosto se pitam koliko bilo ko od nas, radeći posao koji je unekoliko javan, može biti zaštićen od...
Ne, to je rizik tog takvog nekog javnog posla.
A da li preuzimate, gospodine Vučuroviću, tu vrstu rizika kada vrlo provokativno birate goste, evo posvetili smo deo emisije Leviju, da li sama odluka da ga dovedete znači preuzimanje velikog rizika?
To sam se izjasnio, da jeste solidan rizik. Po mome biću to je se uklapao najstepen koji ja mogu da podnesem. Moram i to da kažem sasvim otvoreno. Ja to mogu da podnesem, ja sam to prihvatio. Odluka nije preko noći brzana, nego je temeljno razmišljena, negde se dobija, negde se gubi. Ajde da vidim, pozovite me kad se završi, pa ću vam reći pouzdano koliko smo izgubili, a koliko smo dobili. Sreo sam Gorana Radovanovića pre 4 dana, kada je već odluka bila donešena. Ono što mi on rekao, sada mi je otvorila potpuno drugu neku sliku. Razumete, da čovjek vlada svim tim inputima i da sve ima u glavi i da sve u tom momentu može da... Ali, nažalost, nije. Da sam sve možda to znao, možda bi prevagnuli na drugu stranu.
Ali možda će to na kraju ipak, što smo već rekli, bitno je da se postavljaju pitanja.
Definitivno. To su 3 krupna razloga koje su me opredelili, rekao sam.
Ja se samo nadam da mi nećemo doći u priliku da vas posle Beldoks festivala dovedemo da biste nam vi rekli gde mi je bila pamet i zašto sam se upustio u tako
ovde.
Nešto.
Sada je pola emisije proteklo oko jednog tako čovjeka od ne znam, 79 godina ili 69 godina koji je sigurno sada nije pri toj pameti kao što je nekada bio. Možda je ono što ste vi tu napomenuli, možda je to njegov motiv da dođe. Sada je pola emisije smo već upotrebili, a ovdje ima 89 filmova.
Dobro, govorili smo o mnogim od njih, ali evo, mi treba da razgovaramo o filmskom programu, to jeste ono što je najvažnije. Pomenuli smo razne celine, vi ste usput spomenuli, meni je recimo to bilo vrlo interesantno, taj biografski program, Mihail Talj, Ingrid Bergman, zatim prvi izraelski premijer, David Ben-Gurion, Helmut Berger, austrijski glumac, to su vrlo interesantne kompletna programska cjelina po kojoj ste vi i poznati, već mislim to nije novina, to je nešto što je bilo i prethodnih godina.
Tako je, tu smo našli dobru formulu, da kažem, jer pazite, u 16 sati nekog natjerati da dođe u bioskop, to je krajnje problematično. I onda smo imali spoj ciljanog nekog ko će to da interesuje. To se prošle godine pokazalo odličnim i tako to što smo doista sada ovladali imamo i ove godine. Termin u 16 sati, to prošle godine to je bio najposećaniji program.
Puno je filmova na ovogodišnjem festivalu i puno programa. Šta biste našim slušaocima preporučili kao ono što neizostavno treba videti i ne treba propustiti? Navedite makar nekoliko naslova. Pošto ne verujem da će baš svi moći da isprate sve. Svi prave neke svoje selekcije. Generalno iz onoga
pa
što nudi.
Faris tu, Faris Fejad.
To je još uvijek jedino otvoreno pitanje da li dolazim. Taj dolazi.
Da, Sirijas koji je snimao je lepo nešto. To mogu da preporučim. Last Man in Aleppo.
To već deluje ekskluzivno Sirijac u Aleppo. Gospodine Vušuroviću, šta nam vi preporučujete?
A ja ću preporučiti taj film po kome je nekako festival ponio taj logo ovogodišnji, Nije još mrak. Nažalost, to se asocira na aktualnu situaciju, ali to nema doista nikakve ni primisli na sve to što nam se trenutno dešava. Niti je to odakle poteklo. To je poteklo od filma koji ima taj istovjetni naziv. Iz Not Yet Dark, koji dolazi iz Irske. Taj režiser je Frankie Frenton i on će biti naš gost. Film se tiče jednog umjetnika koji je protagonist tog filma, koji je filmski režiser, koji je pred, recimo, 7 godina imao svoj prvi film kao tibetanski film u Torontu, što je veliko festivalsko mjesto okupljanja. Nakon toga, nedavnih 3-4 godine, on biva dijagnostikovan sa nekom teškom bolešću koja ga dovede do vegetacije. U toj fazi vegetacije gdje mu je jedina funkcija koja mu je ostala u životu je bio pokret očima i zahvaljujući high tehnologiji, on režira novi film kojim biva ponovo pozvan po Torontu. Sam festival je potreba, taj slogan i taj film upravo kaže, on govori o jednoj dubokoj ljudskoj potrebi za kreativnošću, za svojim izrazom, time je ovaj festival želio ove godine da nekako ostavi neki trag. To je ono Nije još mrak, želja naša da stvaramo i da radimo i da se izražavamo pojedinačno i u svakom pogledu je to naša poruka.
Sa vitalizmom kreatora tog filma čiji je naslov poslužio kao slogan festivala.
I Rolling Stones.
Šta
Rolling
može
Stones
bez rock'n'rolla?
Rolling Stones i Latin Amerika i Kuba. I to je spektakularan film tako.
Da.
Moram za kraj da vas pitam, odgledali ste naravno, pogotovo vi gospodine Vušuroviću, dobar deo filmova koji će se naći na festivalu, evo i Marko, ovaj deo selekcije domaćih filmova. Možete li nam u najkraćem reći šta je po vama dominantna emocija ovoga što ste do sada odgledali? Da li je to neko sumorno osjećanje sveta ili tu prevladava nekakav vitalizam kao ovaj o kome ste nam upravo govorili, gospodine Vušuroviću, neka nada, neka vedrina? Šta je dominanta?
Prilično je izmešano, ali mogu da kažem da je težnja autora za slobodom velika i da je to nešto što ujedinjuje, recimo, ovaj program. Sad, da li su to izbjeglice koje nemaju slobodu, da li je to Eva Braun grupa koji traže slobodu kroz rock'n'roll, ili ovi Goranci koji su slobodni, tako ljudi, ko neka deca, mislim, predivni su tamo u tom selu. Da.
Težnja
za slobodom. Da, s tim što kažete, optimistično ili pesimistično, pomešano je. Nije sve u jednu stranu.
Dobro, već ste dali jedan jako važan zajednički imenitelj. Da li biste vi nešto tome dodali?
Evo, ovaj film što sam pomenuo, on je definitivno jedan moćan film, jedna energija, jedna životna radost i života, taj optimizam i pobjeda na svima. To je film koji će da rasplansa vatru u nama i mnogi drugi. Ja moram reći da to što ja nekako preporučim za program, a ima tu ceo tim programski, umjetnički i tako dalje, je počiva na toj nekoj vizuri filma koja mi razgali vatru u meni, koja me gađa direktno u stomak. Nekad je to bilo ako me gađa u pamet ili ako me gađa u emociju, ali sad je to ako me gađa u stomak, i kad me gađa u stomak znam da je to dobar film. Da, tu vatru ako mi razgori, ako počne da me trga, onda je to dobar film za nas.
Dobro je za početak festivala. U razgovoru uoči festivala, ako razgovaramo o razgorevanju vatri, o vitalizmu, o optimizmu i o toj večitoj težnji za slobodom, sve je to negde pokretačko, pa u krajnjoj liniji rodi i nekim kreativnim mišljenjem. Marko Grbasing i Mladen Vušurović, selektor i direktor 10. jubilarnog Beldoksa, bili su naši današnji gosti. Hvala vam što ste bili u Orbiti kulture.
Hvala puno. Hvala puno na poziv, bilo mi neobično da zadovoljstvo.
Slušate Sputnikovu Orbitu kulture.
U nastavku emisije ugostićemo Milana Tucovića, jednog od umetnika čije je delo predstavljeno na Danima Srbije u Istri, kao i proslavljenog kompozitora Kornelija Batu Kovača u oči njegovog koncerta simboličnog naziva U inat 75. zakazanog za 8. maj. Ostanite sa nama.
Vi ste u Sputnikovoj Orbiti kulture.
U Istri su upravo završeni Dani srpske kulture, manifestacija koja se održava u Puli, Umagu, Rovinju i nekim drugim mestima u Istri, predstavila je umetnike iz cele Srbije kao i turističke potencijale naše zemlje. O utiscima sa ove manifestacije razgovaramo sa umetnikom čija je izložba otvorena pre nekoliko dana u Puli, sa slikarom i vajarom Milanom Tucovićem. Milane, dobar dan i dobrodošli u Orbitu kulture.
Dobar dan.
Ajde da krenemo od utisaka, to je prva vaša izložba, ako se ne varam, u Hrvatskoj, velika, samostalna.
Da, ovo je i velika i mala, ovo je prva moja izložba, pogotovo direktor Milan Rašula Srpskog kulturnog centra je jako ponosan što sam prvu izložbu u Hrvatskoj napravio preko Srpskog kulturnog centra, jer na kraju to je i njihov zadatak i obaveza i vrlo su zadovoljni što sam ja upravo preko njih došao na neku hrvatsku scenu.
Kako je publika odreagovala na ono što ste predstavili? Odnosno, šta je predstavljeno na izložbi? Je li to posljednje što ste radili ili je nekakav izvod i vašeg celokupnog stvaralaštva?
To su radovi možda nastali zadnjih 17-18 godina. Presek sam napravio upravo zbog toga što je to prvo predstavljanje. 20 radova je, znači i slike i objekti na kojima ja radim. Nisam poneo crteže, akvarele, te neke stvari nisam nosio. Tako da ta izložba onako dosta dobro predstavlja različite aspekte mog bavljenja umetnosti. A o utiscima možda ne treba sada govoriti, jer ja sam jutros došao otud, prepun sam utisaka.
Ali rekli ste mi da je bilo posećeno, da je bilo mnogo publike.
Bilo je posećeno mnogo i bilo je publike dosta, i ono što mi se posebno dopalo, što to nije samo stvar srpske zajednice u Istri, već recimo izložbu otvorio predsjednik gradskog veća ili neka funkcija recimo potpredsjednika grada Pule, pošto je predsjednik na saboru, oni sad imaju neku smjenu ministara i gužva je velika. Bila je gospođa Vivijana Benusi, koja je inače dožupanica Istre. U Hrvatskoj na kraju država je bila predstavljena lepo svojim nekim ljudima tu i jako prijatne utiske nosim s toga. Mi smo posle završili nekoj večeri, zaista jedna opuštena atmosfera i nekako imam osjećaj da su svi srećni što je to upravo tako. S druge strane, naš kulturni centar tamo, mogu da kažem da liči na recimo belgijski kulturni centar, jako je organizovano, samo otvaranje na jednom finom nivou, postavka, bela galerija sa mermerom dole, zaista deluje krajnje kulturno, bez improvizacija, što nekako su možda neki novi vetrovi u našoj kulturi.
Umetnicima znači kad je to tako sve organizovano i kad je sve plasirano kako treba?
Pa znači, jer nas na kraju bije ta priča o improvizaciji, o tako sastavljanju nemogućih stvari. Ovo je zaista jedan čist prostor, oslobođen svega, zna se da je to galerija. Kada je književno veče, donesu se stolice, iznesu se stolice, jer recimo jednom večeriju bilo je predstavljanje Službenog glasnika iz Beograda i bilo je dvoje pisaca, Sanja Domazet i Milisav Savić. Oni su govorili o dve različite putopisne knjige. Sanja je govorila o gradovima svetskim kuda je putovala, a Miroslav Savić je predstavio svoju knjigu koja je izuzetno zanimljiva. Govori o putopisnoj knjizi Dolinom Jorgovana. Obilazio je sve crkve u kupinama, u vrzinama, u planinama koje su zarasle, gradove koji gotovo da nema na kulturnim mapama našim, rizikujući nekad i oduje da zmija, da prođe to, i o tome je pisao. Jako zanimljivo sa dobrim fotografijama, odnosno na tu stranu, ali meni je to bio ovako veoma prijatan utisak.
Kažite mi, pored Milisava Savića, Sanje Domazet i vas, ko se još od naših umetnika predstavio u Istri i kako smo mi uopšte organizovali to predstavljanje srpske kulture?
Zbog moje same izložbe i obima te same izložbe i izložbi koje sam imao u Beogradu, ne mogu ja biti dobar svedok toga šta je sve urađeno. Vidim da je dosta bilo, od recimo folklora, od turizma, i sudeći po ovom što sam video, gotovo sam siguran da je sve ostalo besprekorno pokazano. Sami građani Pule na ulicama, u restoranima, na parkingu jako lepo reaguju i kad vide naše automobil odavde, i jako su zainteresovani da posete to. Jer Beograd je nekako u Istri ostao ipak jedan velegrad prema kome se nešto meri. I dan danas.
I ne samo u Istri. I vi ste potvrdili, a i videli smo i mi ovde, da su tamo bili predstavnici gradova u kojima se sve to odigravalo, predstavnici hrvatskih institucija, i po protokolu bi se moglo kazati da su Dani naše kulture imali status manifestacije koja je proizvod međudržavne saradnje. Da li je i publika to primila tako? Da li ste imali utisak da je to zaista nešto na najvišem nivou?
Da, upravo sam imao taj utisak, kažem, za publiku, upoznavši u nekih 5, 6, 7 dana koliko sam već bio, dosta ljudi, publika bi to podržala i bez državnih institucija. Jednostavno, ljudi su toliko pozitivno okrenuti tome i to im treba, ta vrsta kontakta im treba. Na kraju bio sam u Rovinju i ponovo je bila Viviana Benusi i bila jedna jako simpatična mlada žena koja je ćerka našeg legendarnog boksera Mate Parlova. Ona je bila presrećna, ona je počela su razne uspomene o atomskom skloništu, o Parlovu koji je smatrao da je Beograd grad iznad svih gradova, i onda mi Viviana Benusi priča kako je Rovinj bio Beogradu malo i njena mladost je
letovalište Beograđana.
Njena mladost je vezana za Beograđane i Rovinj. Sada vidim jednu veliku želju da se dosta toga vrati.
Da li je i koliko, po vašem mišljenju, upravo Srpski kulturni centar u Istri zaslužan što je naša kultura tako primljena, što je poznata i što dolazi uopšte do te intenzivne razmene, da tako kažem?
Da, svež je utisak, možda treba i da se slegne, ali mislim da taj Srpski kulturni centar počiva najviše možda na jednom ogromnom entuzijazmu direktora kulturnog centra, Milana Rašule, koji nesebično radi na tome. A koji, s druge strane, provodio sam dosta vremena s njim, je čovek koji je u 24. godini počeo da, Beograđanin rođeni, počeo da živi gore, koji sad više ne zna šta je u svemu tome, toliko je domaći. Kad smo šetali gradom, on je jedan od omiljenih ljudi u gradu. Vidim po načinu kako ga drugi pozdravljaju. Nije taj direktor neko nametnut u toj instituciji, nego je nekako izašao iz tog srpskog življa koji živi u Istri, i on je očigledno najbolji predstavnik. Kao mladi igrao fudbal, obilazio sela po Istri. Dosta je tu prijateljstava koja su prosto prirodna prijateljstva. Nije to neki direktor poslat iz Beograda koji sad ne zna kako da se snađe. On na kraju diše kako diše taj grad.
A iz toga se izrode najbolje stvari.
Tako je.
Da ne zaboravimo samo i slušaoce da podsjetimo da su ovogodišnji dani srpske kulture organizovani u čast Isidore Sekulić, da je među bogatim programima koji su tamo predstavljeni između ostalog bila i projekcija filma Ime Dobrica, prezime Nepoznato, što je za nekadašnju jugoslovensku filmsku meku, kakva je Pula, i tekako važan podatak da smo i filmski, dakle, sada bili prisutni tamo. Sanja Domazet, koju ste pomenuli, jednim jako poetičnim tekstom izgovorenim na otvaranju vaše izložbe je zapravo ozvaničila otvaranje vaše postavke u Puli. Naravno, podsjetila, neki su to čuli prvi put, mi to ovde znamo kao formulaciju koja se vezuje za vas, da recimo oči na slikama vašim nikada ne stare, ali je rekla još nešto veoma zanimljivo, da stvarati umetnost bilo gde, a naročito na Balkanu, znači spasavati sopstvenu dušu. Da li je baš pogodila u centar, Milane?
Da, ta rečenica je ovako bila najznačajnija možda u celom tekstu, jer Sanja i ja smo dobri prijatelji, a ja imam malo problem kad se o meni govori, najradije bi negde pobegao. Tako da imam uvek, kažem, precenila si me, nemoj toliko. Međutim, ta rečenica jeste, jednostavno, uopšte umetnost jeste spašavati spasavanje duše. Jer bez umetnosti, ja ne znam, bar ja, i siguran sam za mnoge ljude slične meni, da bi jednostavno ugasili se. To je ono što me drži u životu. U svom vremenu nestabilnosti, teškog nekog života, mislim da bi nekako poživotinjili, ali čini mi se da nas umetnost vraća nama samima, to nama samima, kao da nam je koren negde gore, u nebesima. I da umetnost ta koja prosto vuče u to nebo.
E, na tragu tog spasavanja sopstvene duše su još neki različiti vaši angažmani, ne tiču se direktno vašeg dela, ali se svakako tiču umetnosti. Dakle, pre odlaska u Istru vi ste bili angažovani u pripremi jedne značajne izložbe, mislim pre svega na izložbu Soba Leonida Šejke, postavka koja je nedavno otvorena u Beogradskoj galeriji Uroboros, a povodom 85 godina od Šejkinog rođenja. Vi veoma cenite Šejku, neki ozbiljni likovni znalci često porede vaš rad sa Šejkinim radom. Šta za vas znači posle dugo vremena jedna Šejkina postavka u Beogradu?
E, pa evo malo kratko da kažem uopšte genezu svega kako je došlo do izložbe. Sama galerija Uroboros i ne funkcioniše kao obična prava galerija. Galerija Uroboros je u stvari moj atelje. Ja u njemu slikam. Ranije smo imali više izložbi u tom prostoru. Moja supruga je više tada bila angažovana oko te galerije. Međutim, u posljednje dve godine nije bilo izložbe uopšte na taj način. Međutim, kad mi je ponuđeno ovo, Fondacija Plavo i moj prijatelj Nikola Stojčević i istoričar umetnosti Vasić, oni su imali već tu ideju i napravili su ceo koncept, dogovorili sa vlasnicima slika da ovi ustupe svoje slike. Ministarstvo kulture i finansijski pomoglo tu izložbu, tako da je napravljen jedan katalog obiman, nekih 80 strana, i oni su onda ponudili da to bude u mom ateljevu. E, tu su se vratila sećanja kada sam bio mlad u selu. Sam slučajno sasvim naišao na, mislim, časopis Gradac i tekstove o Leonidu Šejki, pa sam posle našao njegov traktat o slikarstvu, pa knjigu je Grad, Đubrište, Zamak i video te sličice, crteže, crno-bele reprodukcije. Sigurno je to bilo nešto od najbitnijih pojava koje su mene uvele u svet umetnosti. Sve se dešavalo potpuno spontano. Njegov poslednji zapis napisan na paklici cigareta je meni bio neki kredo dugo godina, kako izdržati, kako raditi, kako stvarati. Sada, dok sam ja paralelno spremao izložbu za Pulu, Nikola i Vasić su pravili u mom ateljevu, spremali izložbu Šejkinu. Kad sam otvorio jedan dan vrata, video sam na zidu taj zapis veliki, koji su oni sasvim spontano stavili kao jako bitan, gde Šejka kaže da je slikarstvo oblik molitve i kad bi se ponovo vratio životnoj snazi, on bi slikao kao stari majstor i po cenu da ne bude originalan, onako kako slikarstvo pruža najviše radosti. I meni je to mnogo značilo i ovo sam smatrao jednim mojim dugom prema Šejki i kratko kad sam se morao obratiti i nešto reći, ne znam da li su gosti uopšte prepoznali šta sam hteo reći u toj jednoj jedinoj rečenici, a to je da smatram to blagoslovom što je uopšte došlo u moj atelje i velikim promislom da je to tu, jer Šejk više bi voleo da je to u salama naših obnovljenih muzeja, koji nažalost još uvek nema, mnogo bi bio srećniji da je ta retrospektiva na taj način urađena, ali sam ovde jako srećan što sam eto imao priliku da u mom životu mesec dana te slike budu u mom ateljevu, jer je to čovjek koji je prosto jedan od duhovnih roditelja. Iako ljudi beže od toga da se vežu, svi bi htjeli da budu nešto samorodni, ali ja u to ne verujem. Jednostavno, mi smo svi neke letvice na tim lestvama ka gore. I dobro je da mi možemo za nekog da se uhvatimo i da se ponadamo da će se neko za nas uhvatiti.
Da, bilo bi lepše da je izložba u nekom od muzeja ili u nekoj reprezentativnoj gradskoj galeriji, onda bi ona i trajala duže, ne bi se zatvorila, čini mi se da se zatvara 15. maja, no dobro je da smo se setili Šejke, eto, zahvaljujući vama.
To je
vama
jako dobro, zahvaljujući pre svega ljudima iz Fondacije Plavo i zahvaljujući kolekcionarima. Mi smo napravili, izložba ipak traje 3 nedelje, što nije malo, s obzirom da su ljudi veoma emotivno vezani za njegove slike, i kad nekom skinete 3, 4, 5, 6 slika iz kuće Šejkinih, kao da ste mu ikone pokupili. Jednostavno, narod nek iskoristi tu priliku da vidi tu izložbu, a kad kažete reprezentativan prostor, mislim da će se i posetioci prijatno iznenaditi. Mi smo se zaista potrudili da taj prostor bude dostojan Šejkinih slika. Jako je belo, lepo, svetlo i ja pozivam ljude da posete tu izložbu, jer neke slike recimo preko 40 godina nisu viđene.
Da je slikarstvo vrsta molitve i da se slikajući spasava sopstvena duša, verovao je i jedan veliki likovni znalac Milan Komnenić, čiju ste vi izložbu u odbranu slike otvorili sinoć u galeriji Doma vojske. Milan Komnenić je čovek koji nas je zadužio mnogim radovima i promišljanjima velikana likovne umetnosti. Na ovoj izložbi se našlo 17 kapitanih dela. Nju je kao autor postavio Nikola Kusovac, a vi ste otvorili.
Da, imao sam sreću da Milana poznajem i meni je žao kad ljudi nisu poznavali Milana Komnenića, najpre ga vežu za politiku. On je to dobro radio, ali žalostno je da ga vezuju za to.
On je pre svega pesnik.
Pre svega je pesnik, esejista, prozni pisac. Milan je inače prevodio knjige sa 4 jezika, prevodio je mnoge značajne knjige u našoj kulturi. Kao urednik prosvete je možda najzaslužniji što je svojevremeno latinoamerička književnost, onako čitav jedan korpus latinoameričke književnosti predstavljen kod nas. Jedan zaista mnogostruk čovek i dok smo se družili, često sam mu prebacivao za to bavljenje politikom da gubi vreme s obzirom koliko je kvalitetan čovek, ali imao je veru i nadu da će i u politici moći nešto da pomeri, a međutim tamo se stvari mnogo teže pomeraju i mnogo manje u suštini zavise od nas malih. Dok u kulturi mali čovjek može da napravi mnogo. On je napisao 17 eseja, ja sam baš sinoć pomenuo mnoge velike pisce koji su pisali o slikarstvu ili vajarstvu, od Rilkea koji je pisao o Rodenu, preko Žana Ženea recimo koji je pisao o Giacomettiju, do naših Crnjanskog, Andrića, pa do mlađih Ljubomira Simovića, Vojislava Karanovića koji pišu o savremenicima našim. Što je meni bila dilema i ostala dilema, šta je Milan video u tim potpuno raznorodnim našim slikarima. To je 17 veoma raznorodnih slikara kojih ne možete stilski vezati, ni generacijski, jednostavno su u mnogo čemu udaljeni, a često čak i oprečni. Imate Ljubu koji ima čitav jedan čarobni svet, prepun detalja, ili recimo Todora Stevanovića koji je sveden potpuno na simbol. To je ostalo meni enigma šta je, zašto je Milan nalazio te ljude. Jedini odgovor koji sam našao je van samog zanata, van likovne umetnosti kao zanata, jeste da je Milan tragao uvek za potpuno autentičnim, samorodnim ličnostima. To su sve, Lubarda je prosto toliko posebna ličnost, Dado, Omčikus.
A svi su se oni našli na ovoj izložbi i slikari mlađi, da. Poput Vladimira Dunjića, vas i tako dalje. Da kažemo i to da je za ovu priliku diptih Dada Đurića došao iz Njujorka da bi bio izložen. Da. Eto, Milan je i to uspeo da uradi.
I da nas okupi. On je stalno govorio o jednoj knjizi gdje bi to bilo predstavljeno. Nije uspeo da napravi tu knjigu, ali evo, nečiji rad na kraju prizove i buduće generacije da nešto urade i nastave.
I samo za kraj, Milane, evo tri lepa povoda su bila za razgovor, ali moram prosto da vas pitam na čemu vi trenutno radite, šta pripremate, šta slikate, možemo li očekivati neku novu postavku, neku novu izložbu?
Ono što znam da ću imati sigurno, to je krajem godine ću imati izložbu u Novom Sadu, nikad nisam izlagao u Novom Sadu, radim nešto na tome, znači i na nekoj izložbi koju bi pravio sljedeće godine, to su isključivo objekti, to su te slike, skulpture. Dosta radim sada na nekim, bukvalno kao da su skulpture, znači stoje na postamentima slike koje se gledaju sa svih strana.
Pa tome povezujete vaša dva umeća, pošto ste vi vajar po obrazovanju.
Na tome i sad je bilo dosta aktivnosti, pa kažem onako sad i da ne pričam više o tome, sad je red da se čovjek pouče, jer slikarstvo i umetnost uopšte podrazumeva i askezu, jedno povlačenje da čovjek može uopšte da radi.
Da kažem da su ovo dobre sezone za vas, budući da ste u toku samo ove godine prvi put izlagali u Andrićgradu, pa prvi put u Puli i evo bit će i prvi put u Novom Sadu.
Da.
Milan Tucović, vajar i slikar, bio je gost Orbita kulture. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Na
Tradicionalni susret Đurđevdan kod Stevana, sećanje i poetski pozdrav, održava se danas na Kalemegdanu, nedaleko od biste Stevana Rajičkovića. U programu učestvuju pesnikovi prijatelji, umetnici i poštovaoci njegovog dela. Stihove Stevana Rajičkovića govorit će i čitaće Matija Bećković, Radomir Andrić, Adam Puslović, Miroslav Maksimović, Duško Novaković, Bratislav R. Milanović, Miloš Kordić i drugi. Gost iz Italije, maestro Alberto Veronezi, dirigovaće večeras operom Tosca Giacomo Puccinija na velikoj sceni Beogradskog narodnog pozorišta. U naslovnoj roli je sopran Jasmina Trumbetaš Petrović, a u ulozi Cavaradossija Janko Sinadinović. Lik Skarpije na sceni će oživeti bariton Miodrag D. Jovanović. Učestvuju solisti Vuk Matić, Mihajlo Šljivić, Danilo Stošić, Predrag Gligorić, Strahinja Đokić i Jovana Belić. Premijera opere Tosca bila je 2. aprila 2014. a režira je Dejan Prošev. Premijera dokumentarnog filma Zukva o Sevdah sastavu Divan Hana i njihovoj istoimenoj koncertnoj turneji zakazana je za 16. maj u Art bioskopu Zadožbine Ilijema Kolarca. Film je nastao u produkciji Al Jazeera Balkans, a na premijeri će biti prisutni i članovi benda. Nakon velikog koncerta u Beogradu na Kolarcu marta 2016. sastav Divan Hana obišao je Evropu svirajući Sevdah i šireći zvuke Balkana van našeg regiona. Dokumentarni film Zukva donosi priču o tom putovanju. Crpeći inspiraciju iz Zukve, autohtone vrste kisele jabuke kao svojevrsnog simbola istorijske i kulturne baštine Bosne i Hercegovine, bend je počeo putovanje zemljama Balkana i Evrope. Nošeni sevdahom na svom krivudavom putu susretali su ozarena lica različitih tradicija i kultura i kalemili svoj muzički izražaj njihovom bisernom unikatnošću. Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, svetska world music atrakcija, gostovaće 15. maja na sceni Kolačeve zadužbine. Jedinstveni savremen zvuk ovog ansambla dolazi iz posvećenog i strastvenog proučavanja melodija, sazvučja i karaktera romske, klezmer, balkanske i mediteranske muzike. U septembru 2016. orkestar je objavio treći album Del Ebro al Danubio i osvojio prvo mesto na prestižnoj top listi world muzike iz celog sveta, Transglobal World Music Chart. Ovaj sedmočlani sastav sa sedištem u Barceloni pobuđuju interesovanje širom Evrope svojim jedinstvenim stilom koji sažima muziku Balkana, Srednjeg istoka i obala Mediterana. Musical za decu, Tesla i bitka na magnetnom polju Nebojše Romčevića i Leontine Vukomanović u režiji Đorđa Makarevića gostovaće 13. maja na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Predstava je premijerno izvedena 1. decembra 2016. a dalje izvođenje nastavlja i u 2017. na redovnom repertoaru Narodnog pozorišta. U Kolarčevoj zadužbini 14. maja glumac Petar Božović održat će poetski koncert Lišće, vetar i ja, na kojem će prvi put uživo publici predstaviti svoju dramaturgiju zapisa o Crnom Vladimiru, Valjeva i Vere Pavladoljske. Na sceni će se pojaviti i Božovićevi prijatelji muzičari, a kao specijalni gost pridružit će im se i Matija Bećković. Jedan od ciljeva ovog programa, podsjećaju iz Kolarca, jeste vraćanje publike poetskim večerima i animiranje mladih da vole i čitaju poeziju.
Vi ste na Sputnikovoj orbiti kulture.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu 8. maja biće održan koncert našeg uglednog kompozitora, pijaniste i aranžera Kornelija Kovača. A o tome šta nas očekuje na ovom izuzetnom događaju razgovaramo upravo s autorom. Gotovo da nema čoveka na ovim našim prostorima koji bez obzira i na generaciju i na muzički ukus ne zna makar nekoliko vaših pesama. Kako ste birali pesme za koncert u Narodnom pozorištu? Da li je reč o nekoj retrospektivi, da li su pesme birane po nekoj hronologiji ili su objedinjene tematski, da li su to možda vaše najomiljenije pesme?
Nisam pravio jednoobrazno, mislim, znači nisam išao samo na one pesme koje su preživele 30, 35 godina i tako dalje, znači pesme koje su već klasika postale. Nisam računao s tim, naime, da to bude primar, nego i neke pesme koje imaju manju starost i neke pesme koje su čak i za sada nisu nigde ni izvođene i naravno da je to manji broj. Imam baš u vezi, što bi reklo Sputnika, može da interesuje. Imam dva dueta, muško-ženski duet, koje je pretečan nekog mog sna o Jesenjinu, koji sam krenuo 78. godine, još u Engleskoj sam živeo, počeo sam da komponujem na njegove stihove, a posle povratka u Beograd počeo sam da razmišljam o mjuziklu i to su sad dva dueta muško-ženski, To je jedna jesenjini Zinaida, njegova supruga koju nije voleo, koju je hteo da otera od sebe, i druga je opet Jesenjin i Ana, njegova prva ljubav koju je spominjao celom životu.
Šta to stalno izvlači iz sećanja, zlatom obojen dan, kada smo se prvi put poljubili ti i ja. Slučajni svedoci naše ljubavi, dok odkucava sad, poruke na zidu u nenežnosti ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima.
Na koncertu će nastupiti brojni izvođači, među kojima su Tanja Banjanin, Biser Velentalnić, Saša Vasić, Dušan Svilar, Filip Žmaher, Zoran Šandorov. Same imena pevača ukazuju na ogromnu žanrovsku raznovrsnost vaše muzike, a mene zanima šta je ono što je ipak neka zajednička nit koja povezuje sve što ste stvorili.
Poslednjih, recimo, 20 ili možda 15, možda i veći broj godina, ja sam shvatio da neću da živim kao obični ljudi. Šta to znači biti običan čovjek? To znači prolaziti pored života koji je svuda oko nas i ne primjećivati taj život. A to je veliko gubljenje vremena, jer taj život je oko nas i u kome mi očigledno ne učestvujemo, samo prolazimo pored njega, je u stvari jedna velika lepota koja pomaže čoveku da osjeća da je lepo živjeti i da osjeća da je život lepa stvar. E, pošto sam to tako prihvatio neko svoje načelo, onda ja mogu da nalazim inspiraciju svuda. Dovoljno da prođem nekom livadom, da vidim neko bilje koje nisam video, da me to inspiriše za nešto. Dovoljno da prođem pored nekog jezera, dovoljno da sam na putu u običnom vozu, ne znam, od Beograda do Subotice, gledam te poljane okolo, gledam neke oranice i tako dalje. Nisu to samo živi stvorevi, to su i biljke, to je priroda, to je neverovatno šta sve imamo oko sebe. Nikad, mislim, ne nikad, nego ja već to upražnjavam, naravno. I zato imam takve kompozicije i raznolikost u pesmama, koje sam, recimo, još više potvrdio tu moju želju za tim i nailazio na ispravne odluke moje da komponujem na tihove pesnika. Ne samo Jesenjina, nego i domaćih pesnika.
Tu su i Jovan Dučić, Milan Rakić, Branko Ćopić, Branko Radičević, Brana Crnčević, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj, Duško Trifunović, Vasko Popa, Duško Radović, Charles Baudelaire, Vladimir Nazor, Pero Zubac.
Naravno, što su tekstovi jači i mislim, govore ozbiljnije o životu, manje su popularni, znate, naša publika, možda nije to jedina publika na svetu, nego i sve druge u Evropi. Jednostavno, najlakše i najbrže će primiti se na tekstove koji su vrlo jednostavni, znate, i koji, kako bih rekao, priprosti, ajde da tako kažem, za nekoga ko traži više od umetnosti i života.
Šta vas najviše inspiriše? Da li je to filmska muzika, televizijska, pozorišna ili ono što ste radili u okviru pop muzike, pop rock muzike?
Filmska muzika, zato što kada radite za film muziku, onda vi sarađujete, vi ste u timu. Mnogo je lakše i izazovnije sarađivati sa ljudima koji isto rade na filmu, znači sa režiserom, sa glumcima, sa toncima koji rade ton na filmu, i onda je to zajednička, kako bi rekao, borba za kvalitet, za jedan viši nivo kvaliteta i života i stvaralaštva i umetnosti kroz te filmove koje čovjek pristane da radi. Međutim, ne kažem da je ovo drugo manje interesantno, jer pozorišna muzika je interesantna, naravno. Doduše, manje sam pozorišnih predstava radio, ali sam radio i to.
Kada govorimo o žanrovskoj raznovrsnosti i izmešanosti, koliko vam je u tom kombinovanju, uklapanju, umešanju raznih žanrova i stilova pomoglo klasično muzičko obrazovanje? Koliko je ono bilo vetar u leđa inspiraciji?
Pa pomogla me mnogo. Mislim, kako kažem, pomogla. Mislim, oslonio sam se na znanje nekih velikih umetnika i ljudi. Ja sam dve kompozicije, sonata i etida, komponovao tako što sam napravio analizu ove Beethovenove sonate. Šta to znači, analizirajte muzički, to znači harmonsku analizu, melodijsku strukturu, formu i tako dalje. Na bazi te analize ja sam napisao muziku na osnovu baze koje je Beethoven koristio u prvom stavu te njegovog tog dela i nazvao. Ja, u stvari, šta to znači na osnovu ili na bazi? To znači koristiti kako je on vodio harmonsku strukturu, znači akorde, ajde da uprostim. I sad to zapisati i posle toga jednostavno zaboraviti da je to bio gospodin Beethoven, a neću da ga zaboravim, naravno, i stvarati na osnovu onoga što je on stvorio, ajde da nazovemo to njegova leva ruka, recimo, ili polovina njegove dve ruke koje je on vodio tako kako je vodio. Ja sam onda od toga uspio da napravimo, preko toga uspio da napravimo, to su i na akademijama se radi, znači, dobio se zadatak da na osnovu nekog dela se radi novo delo preko tog zapisa koje je postojao. Ja sam napisao onda tu sonatu koja je ona u jednu noć stalno se vraća i opet čujem zvuk klavira. Djevojka je svirala najljepšu etidu, noćima u tamnoj sobi za klavirom, u zanosu te muzike.
A kako ste onda uopšte odlučili da uđete u svet pop muzike?
Svači život ima neki, kako kažem, neki put, određeni put kojim se ide. Ličnosti i ljudi idu svojim tim putem koje mu odredila priroda, Bog, svejedno, neko. Ja sam u stvari shvatio da mnogo godina kasnije da sam ja čovjek koji stalno na ivici između crnog i belog. Znači, crno-belo ili... Da, tačno te dve boje, mislim, koje su me odrađivale kada sam pravio preozbiljne stvari koje dosta ljudi nije ni razumelo, mislim, na muzički, ne tekst, nego upravo muzički. Znate, kada je nešto crno i teško, to sporije prihvata i razume sporije. Ako je belo, onda je to nešto što svakom čoveku prija i čim mu nešto prija, onda on tome pridaje veći značaj i smatra da je to vrednije. Ja sam stalno bio crno i belo, znate, imamo jedan ploču long play koja se zove Između svetlosti i tame se zove. Imam drugu CD koju za vreme bombardovanja koje sam ovdje u ovom stanu gdje sad telefoniram snimao kod kuće, zove se Dvojni identitet. A to isto znači crno i belo, zato što dvojni identitet, moj otac je Mađar bio, moja majka je bila Srpkinja. I ja sam u dobe oba dve strane, znači na mojih roditelja, kako bi rekao, naučio šta to znači biti jedne nacionalnosti, šta to znači biti druge. I ne to politički gledano, nego upravo preko umetnosti. Zato sam i rekao da sam u stvari kasnije mnogo shvatio da pevam danju, pevam noću, to nije srpski folklor, jeste mađarski. Ali ja to, kad sam to pravio, nisam to svesno pravio, ja sam nesvesno deo nečega što je moj otac bio, znači on isto i bio i muzičar, svirao i violinu i multiinstrumentalista, ali dobro. To nije sad važno, da sam jednostavno shvatio kasnije da to ta tema koju prema dalje prema noć ima jeste u stvari da 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 To je tako, mislim, ja se s tim niti hvalim, niti dičim, niti smatram da je to loše.
Pjevam danju, pjevam noću, pjevam sele što god hoću i što hoću, to i mogu, samo jedno još ne mogu da zapjevam.
Ali jednostavno sam se priklonio tom razmišljenju da sam ja beo i crn, belo i crno, između svetlosti i tame, dvojni identitet, znate, stalno se delim. Pravio sam hitove korni grupe za koje su me rock kritičari sekli onako po svojim časopisima kao kako ga nije sramoto da to radi, kad već može da pravi dela kao što su Put za istok, ne znam, sve ove naše dugačke kompozicije koje su trajile po 20 minuta. Jednostavno kako? Tako, što je i to život. Pa nije život samo rock and roll, nije život samo klasika. Život je sve, sve, sve.
Naziv koncerta je U inat 75. Da li ste vredni u skladu s ovim naslovom? Bavite li se komponovanjem?
Trenutno, pošto sad s ovim sam nego zauzet sam već mesecima da se ovaj program spremi i tako dalje. Ja od, to je ta priča koju sam spomenuo kratko i ne želim da u stvari tu priču, ranije sam nekoliko puta o tome pričao da ću da radim musical na bazi Jesenjinog života i to se nije ostvarilo i sad sam već ljut na sebe što sam to uopšte najavljivao i pre 5 godine sam odustao. Međutim, u međuvremenu se dogodilo da su se javili neki ljudi iz Novog Sada, iz pozorišta u Novom Sadu, koji su jako zainteresovani za tu ideju i vrlo verovatno da će ta stvar da se uopšte ostvari, da li je to Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada ili već ne znam koje. Jer ja sam u stvari skoro ceo prvi čin završio i to sam ga završio samo na bazi onoga što sam ja. Nisam dramaturg, ne pišem scenarije, razumete? Ja sam napravio neki hronološki red po izboru tema koje su bile u pesmama koje sam odabrao od Jesenjina. I to ja tretiram kao već prvi deo, maltene prvi čin koji može da bude na osnovu onoga što sam već uradio. Ali i dalje tragam za još jednim čovjekom koji bi nastavio to i završio celu stvar sa drugim činom, koje bi mi pomoglo da, mislim, odabirom tekstova. Posebno priča je to da ja nisam želeo da pristanem da neko danas piše, pored Jesenjinovih tekstova, da neko piše tekstove koji idu u tom mjuziklu koji je o Jesenjinu. Zato što je Jesenjin mnogo puta jači od svih tih tekstova koje bi bilo ko danas napisao. Razumete? To ljudi s kojima sam hteo da sarađujem na tom materijalu nisu želeli da prihvate ili su smatrali da šta ću ja sad tu da tražim u stvari po Jesenjinovim tekstovima, onda znači ja nisam tu ni radio to, kao ja sam samo ono upotrebljen da neko znanje svoje sprovedem i da se potpiše neko drugi. A taj neko drugi, to je moja ideja, naravno, koja je bila stalno kamen spoticanja, bi bila da na kraju, kad se to završi, tamo na plakati, na najavi, piše scenario, to jest libreto Sergej Jesenjin.
Kako čovjek koji je iskusan muzičar posmatra vreme u kojem danas živimo, kroz muziku? Šta nam muzika govori o tome kakav je ovo danas trenutak u našem društvu i globalno?
Događa se ono što svako pojedinačno razmišlja. Ja to znam, ja to se to sviđa kako radim, bez obzira šta ostali ljudi o tome misle. Ili čak možda i misle i prihvataju zato što traže nešto što je posebno, nema veze sa kvalitetom, nego da je čudan tekst, da je, ne znam, muzika čudan, da je ritam čudan, i onda je to kao novo. Mislim, nije novo. To samo nije tako dobro kao što je nekad bilo.
Hoćete da kažete da kvalitet na neki način opada?
Znate šta, mislim, imaju pravo svi. I oni koji kažu kako, na osnovu čega ti donosiš sud o kvalitetu. A, mislim, na osnovu čega? Na osnovu nekog iskustva ili na osnovu toga što sam učio o muzici. Da razmišljam, analizirao je. I danas je analiziram. Znači, te analize, znači, ajde da onda ukinemo sve akademije koje su muzičke i da kažemo ne treba ništa da se izučava, jer to je sve pogrešno. Pa nije pogrešno. Vi nećete nikada dobro svirati džez. Ja sviram osrednje džez muziku, ali volim i to da sviram onoliko koliko sam dostigao. Tako i sviram. Ali svi koji hoće da sviraju džez i da stvarno sviraju kako treba džez, treba da prouče prvo blues. Znači, početi od početka, treba da se prođe sve to što je na početku krenulo, kad su crnci iz Afrike otišli u Ameriku, pa su tu se začele ti neki blues svirači, pa ti tekstovi, pa ovo, znate. Tako da mora da se prođe cela ta skala onoga što, kroz koje kad se prođe, dolaziš do iskustva na osnovu koga gradiš neku svoju kvalitetnu muziku i napreduješ sam. Ne mora da napreduje društvo u kulturi i u muzici da bi ti napredao. Možeš ti sam da napreduješ.
Da li su internet i tehnološki napredak prednost ili nedostatak?
Drugi problem te tehnike i tih programa sa kojima se radi. Ljudi, obični ljudi smatraju da su kompjuteri, recimo što se tiče muzike, uništili kreativnost zato što kompjuter sam stvara muziku i sam svira. Ne. Kompjuter je najobičniji magnetofon i tako ga treba tretirati. Ja sam to par godina ranije, 6-7 godina, sam znao da svakog jutra kad odem u studiju, dok sam imao pravi studio, sad imam samo atelje, odlazio u studio, uključio instrumente koje imam i ne to sve, nego jedan koji ima recimo zvuk klavira ili ne znam električnog klavira i tako dalje, uključio program, postavio brzinu kojom se kreće tempo u toj muzici koju hoću da stvaram i pustio, uključio snimanje. I ja sam svakog jutra znao to da odem u studio i da sviram, ne znam, recimo nekada 5 minuta, nekad 15, nekada pola sata. Ja sam onda kroz to stvari dobio sljedeću stvar, da sam mogao, ja nisam koristio elektroniku i to programiranje da uzimam gotove muzičke fraze koje postoje i možete da ih kupite na CD-ima, na programima koje kupite i tako dalje. Jednostavno ima kod nas mnogo tih mladih koji nemaju znanje i oni kupe, recimo nešto sam radio za Čolića pre 4-5 godina. I onda smo čisto ja i Habić, producent, smo rekli ajde da uzmemo da neki mladi, dvoje mladih koji to rade takvu neku vrstu muzike, da im damo da oni to urade. To je sasvim nešto drugo nego što bi mi radili. I onda smo otišli kod te ekipe, njih dvoje, i onda smo rekli imate kompoziciju, tu su ovi akordi, ovo ono, oni kažu znate šta, mi ne znamo kako se koji akord zove, a znamo samo pojedine note kako se zove i zvuk taj. I sad, kaže, mi onda to kaže odaberemo, nađemo te gotove zvuke koje snime na noti A je već napravljen akord koji je A mol. I onda mi to lepo uzmemo model tog, to jest ne model nego primjer taj muzički, prebacimo ga u muzički program i odsečemo ga da ne treba 20 taktova da, ili 3 takta pa ponavljamo 10 puta pa je onda to 30 taktova, razumete? I rade o nešto što potpuno uništava inventivnost, da se stvar razvija, da napreduje povremeno dinamički, da povremeno napreduje u tempu od sporije ka bržem i tako dalje. I to je uništavanje muzike, a nije uništavanje što uključite kompjuter i imate program kojim koristite za snimanje. To je najobičniji magnetofon.
A da li vas to na neki način plaši? Kada kroz muziku gledamo današnji svet, da li vas plaši površnost, odsustvo potrebe da se uči, uopšte zloupotreba na neki način, tehnologije, tehnološkog napretka?
Jedinka odlučuje kakav će da ima odnos prema tome svemu što je oko njega u muzici i ne samo u muzici, a neće da stalno razmišlja o tome da to što neki drugi stvaraoci rade ili imaju uspeha i tako dalje, da razmišlja o tome kao nečemu što, eto, to se događa i to ljudi čak i vole, ja to ne želim da radim i ne volim to. Tako da se ja ne bojim ničega, ja radim i dalje, ja često su dolazili kod mene i mlađi ljudi koji hoće neke moje pesme da uzmu, kao, da snime, da se izda i tako dalje, ali ne, ja sam samo imao pesme i rekao sam, znate šta, nemojte da dolazite ako hoćete nešto što se danas radi, ja to ne radim. Ja imam samo ono kako ja radim i ono što, onako kako komponujem, što se tiče pesama, naravno. Onda su oni došli i posle tri teme koje sam ja imao snimljeno i pustio sam čisto, ajte, možda će im se dopustiti i tako dalje, da vidimo da li tu može da se nađe neki interes i njima i meni. Oni su čuli te tri pesme, a onda jedan od njih rekao, a imate li nešto kao? Kako je rekao kao? Ja sam lupio šakom o sto, sam namjerno to, malo sam glumio, u stvari. Oni su se uplašili, mislili su da sam se ja nešto uvredio, ovo, ono i tako dalje. I ja sam rekao, ljudi, nisam ja ni ljut, ništa, ja samo sam hteo da vas podsjetim šta smo pričali. Rekao sam vam, nemojte dolaziti i se gubiti samo vreme ako hoćete nešto kao. To kao imate svuda okolo, imate u Pinku, imate u Hello televiziji, imate ovde, imate tamo. Razumete, nemam šta ja da se plašim toga. Ja jedino mogu da eventualno budem možda kivan, što kad sam bio mlađi nisam uspio da iskoristim tu svoju sposobnost da pravim te velike hitove i da imam hitove u celoj Evropi i tako dalje. Ali i to me ne interesuje i ne boli me. Ja sam shvatio da sam to što jesam i to što sam bio i to sam ja isto. I Trla Babalan i Puza Istok, sve sam to ja. Ukloni tvoj mi koto, otpišem sliku u tu, a ja ću ta ljepoto vječno znaj čuvat nju. I nosi tvoj ću koto u srcu svome ja.
Privodimo kraju današnje izdanje Orbite kulture. Sa vama su bile Valentina Bulatović i Dejana Vuković. Želimo vam prijatan dan.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.